Cienījamie kolēģi, lūdzu ieņemiet vietas. Tātad turpinām 27. janvāra sēdi, ziņojums par valsts ārpolitiku un Eiropas Savienības jautājumiem. Turpinām debates. Tātad nākamais debatēs ir pieteicies deputāts Guntis Ulmanis, kurš runās frakcijas par labu Latviju vārdā un arī ir lūdzu 7 minūtes. Un es domāju, ka arī deputātiem nav iebildumu. Lūdzu, Ulmaņa kungs, jums vārds.
Cienījamie kolēģi, viesi, šī patiešām ir Latvijas parlamentam zīmīga diena. Un ne jau tāpēc, ka mēs debatējam, bet galvenokārt tāpēc, ka mēs ar dziļu cieņu un patiesības izjūtām atceramies to tālo 21. Kad mums pat vēl nebija savas satversmes, bet mēs saņēmām de jure. Un daudz ir runāts par šo dienu, tāpat kā mēs nākotnē runāsim par Islandi, par mūsu atbalstu atmodai. Es gribētu atgādināt, ka tajās dienās galvenais mūsu atbalstītājs bija Lielbritānija, kuras vadībā tika gan debates novadītas, lai 42 valsts nobalsot par mums. Un es gribētu vēl atzīmēt, ka bez Merovits, Zikrīd Annus Merovits, bija arī Miķels Valters, izcilējis Latvijas demokrāts, kurš visus nākamos gadus veltīja Latvijas demokrātijas stiprināšanai, un kurš bieži vien vēsturē tiek minēts kā galvenais Kārļa Ulmaņa oponents, bet ir aizmirs, ka viņš līdzās Čakstem ir devis neatsvaram ieguldījumu, lai mēs šodien varētu par visām šim lietām runāt. Debates parlamentā nav nekas jauns, vēl jau vairāk par ārpolitiku. Pirmskara Latvijā tas notika vairākas reizes, atjaunotajā Latvijā tas notikušas arī ir vairākas reizes. Un, ja es pareizi atceros, 95. Gadā, kad mēs debatējām par ārpolitiku šajās pašās sienās, debates bija tik karstas, kad nonāca pat tik tālu, ka tika izteikta gandrīz vai neusticība ārlietu ministram. Tik reāla, tik asa, tik toreiz prasoša bija deputātu nostāja par mūsu ārpolitikas jautājumiem. Šobrīd, paldies Dievam, situācija ir mainījusies. Mainījusies jau pirmkārt vēsturiski apstākļi ietekmē un iespaidā. Mainījusies ir mūsu nostāja, mainījusies ir mūsu spēks, pārliecība. Un ārpolitiskās debats šajā nedēļā daļai savu mērķi ir jau sasniegušas, jo pēdējās 5 dienās, kad parādījās ārlietu ministrijas ziņojums, notika, manuprāt, ļoti pragmātiskas un ļoti lietišķas sarunas par Latvijas ārpolitiku. Kā rezultātā šodien opozīcijai gan tas ir neraksturīgi, es gribu atzīt ārlietu ministra ziņojumu kardinālo starpību starp to ziņojumu, ko mēs saņēmām nedēļu atpakaļ, un to, ko šodien ārlietu ministrs, paldies Dievam, ar pietiekošu lielu profesionalitāti pasniedza Saeimas deputātiem. Varbūt mazlietiņ pietrūk mums pacietības noklausīties visu uzmanīgi līdz galam, bet nekas, mēs to palasīsim un arī izdarīsim attiecīgos secinājumus daudzos pragmatiskos jautājumos. Parasti saka, ka ārlietas ir mundieru, smokingu, fraku un ordeņu parāde. Bet aiz šīs parādes slēpjās smags, sarežģīts un bieži vien diezgan delikāts un neredzams darbs. Un man liekas, ka mūsu ārlietu ministrijai būtu nākotnē jāpadomā, kā akcentēt uzmanību pie šīs it kā šķietamās nekrīzes situācijas ārpolitikā. Es gan šeit drusciņi gribu iebilst Kalniņa kungam, jo nav jau tik saulaina arī mūsu tā situācija ārpolitikā. jo, piemēram, Saeimas priekšsēdētājs vizītes laikā Igaunijā, Igaunijas sev raksturīgā manierē, caur saviem redzamajiem akadēmiķiem, un šis stils man ir pazīstams jau 20 gadus, paziņoja, ka Igaunijai nav nekāda kopīga ar Baltijas valstīm, jo viņa ir patiesa ziemeļu valsts, un nekāda Baltijas valstu vienotība viņiem nav pieņemama. Šī retorika ir pazīstama daudzus gadus, bet šī retorika izriet zināmā mērā no citiem principiem. Un šeit es gribētu runāt par ārlietu resoru atbildību tieši mūsu pilsoņu priekšā. Pilsoņu pašapziņa, pilsoņu gods, pilsoņu lepnums ir lielā mērā atkarīgs no tā, kā strādā mūsu ārpolitiskie dienesti. Un nebūs lieki atgādināt šodien, kad ārpolitika nav ārlietu ministrijas prioritāte vai galvenais jautājums. Ārpolitika ir Saeimas, prezidenta, valdības un ārlietu ministra jautājumus. Un es gribētu teikt, ka tas ir arī viss valdības jautājums. Eiropas lietu komisijā, kurā mums ir tuvākajā laikā jāizskat jautājums par Eiropas Savienības nākotnes tirgu ar ļoti plašu un spēcīgu programmu, kur mums ir jāpieņem savu secinājumu par to, vai mēs atbalstam vai neatbalstam Eiropas Savienības dažādas jautājumus, mums tiek dots pusstunda, stunda, un jāsaka ir jā vai nē, pie tam man jāizsaka kritika visiem mūsu valdības ministriem, kuri bieži vien atnāk uz parlamentu par šo jautājumu nepietiekam sagatavojušies un nepietiekam kompetenti. Es domāju, ka ir ļoti svarīgi šajās dienās mums izvirzīt, kas ir mūsu sabiedrotie, kas ir mūsu reģions, un mums ir jāatcerās, ka Lietuvai ir vienmēr bijis Polija, Igaunija ir bijis Ziemeļvalsts, mums ir centrālā Eiropa un mums ir Rīga kā galvenais Baltijas reģiona tirdzniecības, biznesa un politiskais centrs. Par to mums ir vienmēr apskauduši un ar to mums ir jālepojās. Es gribētu šodien novēlēt ārlietu resoram, lai viņi šo darbu, kas ir iesākts šajā nedēļā, es tieši saku iesākts, turpina, jo ārlietu darbu bez konkrētās darbības vēl arī nosaka viņu stāja, viņu šarms, viņu vēlme un varēšana darīt Latvijai labus darbus. To es arī novēlētu šodien ārlietu ministrijas resoram. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Gundaram Daudzam.
Godātais valsts prezidenta kungs, godātais ministra prezidenta kungs, ekscelences, godātie kolēģi. Vispirms es vēlējos pateikties gan ārlietu ministrijai, gan ārlietu ministram par ziņojumu, jo es apzinos, ka šis uzdevums nebija no vieglajiem, jo pirmkārt jau tāpēc, ka šī ir jauna tradīcija, un kā zināms, katrs sākums ir grūts, un otrkārt tāpēc, ka ziņojums vēl nebija iesniegts un debats vēl nebija sākušās, kad sabiedrībā visai plaši jau tika pārspriests gan ziņojuma saturs, gan arī debašu forma, kas no vienas puses liecina par to, ka mums ļoti patīk reizēm runāt par to, kas vēl nemaz nav noticis, bet no otras puses ir apliecinājums tam, ka šī diskusija par ārlietām acīm redzot bija ļoti gaidīta un nepieciešama, ja reiz par to ir tāda interese, un tas liecina savukārt par to, ka iepriekšējās Saeimas pieņemtais lēmums par to, ka šādas debates ir jārīko, ir bijis pareizs. Es domāju, ka, ja mēs runājam par ziņojumu saturu, jūs man piekritīsiet, ka viņš ir tāds, varētu teikt, nevienmērīgs. Vietām ļoti detalizēts, tai pašā laikā vietām arī stipri deklaratīvs. Man ir prieks par to, ka ir tiešām uzsvērta un ļoti nopietni uzsvērta, kā to arī atzīmēja daudz iepriekšējie runātāji, reģionālās sadarbības nozīme, jo es vienmēr esmu bijis stingrs reģionālās sadarbības atbalstītājs. Es uzskatu, ka Latvija ir maza valsts, un tieši tāpēc mēs esam ieinteresēti meklēt sabiedrotos, meklēt partnerus, jo mūsu balss var tikt sadzirdēt tikai tad, ja mums ir atbalstītāji. Un līdz ar to mums jārēķinās ar to, ka arī mūsu atbalsts ir nepieciešams mūsu sabiedrotajiem, un šis atbalsts mums nepieciešamības gadījumā ir jāsniedz. Te es runāju gan par Baltijas valstu sadarbību, kur gan Ulmaņa kungs zināmā mērā nu pat pamatoti kritizēja, jo nevienmēr viņi ir tik ideāli, kā mums gribētos. Tai pašā laikā es varu apliecināt, ka parlamenta sadarbība ir, es domāju, ka tuvu ideālam Baltijas asamblējas ietvaros, tāpat tās NB8 valstu sadarbība, un man ir bijis tas gods piedalīties vairākās NB8, tātad 3 Baltijas valstu un 5 Ziemeļu valstu parlamenta rīkotos formos, un tiešām jāsaka, ka mēs vienmēr esam spējuši atrast kopsaucējus un vienmēr esam spējuši viens otru atbalstīt un veidot kopējas pozīcijas, un es uzskatu, ka šis ir tas vienīgais pareizais ceļš, kurš mums ir arī turpmāk ejams. Tagad varbūt īsumā par pāris lietām, kas manuprāt prasa detalizētāku skaidrojumu, un es ceru, ka ārlietu ministrs arī apkopo tās vēlmes un varbūt tās iebildes, ko daudzi no mums šodien ir jau pateikuši un vēl pateiks un arī beigās uzstāsies ar savu redzējumu par to. Jo es domāju, ka pirmkārt jau nevienam nav jāpierāda, ka ārpolitika ir ne tikai iekšpolitikas turpinājums un ka ārpolitika kā politika varbūt nav tik būtiska, kā ārpolitika kā mūsu, teiksim, ekonomikas atbalsta instruments. Un es tiešām gribētu vairāk redzēt šajā ziņojumā ne tikai politiskus uzstādījumus, bet arī reālu ekonomisko interešu realizācijas iespējamību. Es zinu, ka atsevišķās vietās ir uzsvērta šī ekonomiskā dimensija, bet savukārt man liekas, ka, ja mēs runājam par nopietniem ārvalstu tirgiem, kur mūsu mazā ekonomika varētu atrast noiet savai ražotajai produkcijai, tad liekas, ka gribētos tomēr tādas skaidrs virziens, skaidrs mērķus un arī saprast, kā mēs to sasniegsim. Ir runāts arī par Latvijas prezidentūru Eiropas Savienībā 2015. Gadā, lai man piedod, ja es neesmu atradis vēl kādā vietā, atradu 53. Lapusē tieši vienu rindkopu. Es saprotu, ka liekas, ka 15. Gads ir vēl salīdzinoši tālu. Tai pašā laikā man mazliet mulsināja tas, ka ir nepieciešamais finansējums noteikts robežās no 45 līdz 105 miljoniem, tad gribētu zināt, cik tad, jo jūs redzat, šis diapazons ir tik ļoti plašs, un tas ir salīdzināms ar to, ka es teiktu, ka man ir kaimiņš, kur augums ir 1 plus mīnus 1 metrs. Es domāju, ka mēs varētu varbūt sagaidīt arī aptuvenas aplēses, cik tad būs Latvijas izdevumi prezidentūrai, un nav arī skaidrs, vai tie ir izdevumi tikai ārlietu resoram, vai tur ir ietvert visi valsts izdevumi, ieskaitot arī tos izdevumus, kas ir paredzami parlamentam. Ir pieminēta arī austrumu robežas demarkācija. Neapšaubāmi viena no Latvijas prioritātēm. Pieminēts tas, ka ir nepieciešams papildus finansējums 11. Gadā. Tai pašā laikā nav skaidrs, cik, droši vien, ka jāreiz tas ir 11. Gads, kad mēs varētu arī lūgt paskaidrot, cik tad un kādos termiņos, jo neapšaubām mēs nedrīkstam aizmirst, ka austrumu robeža ir ne tikai Latvijas austrumu robeža, bet arī Eiropas Savienības austrumu robeža. Bet tai pašā laikā es negribētu, lai šo manu uzstāšanos, es zinu, ka es mazliet jau pārtērējis laiku, uzskatīt tikai par kritiku. Nē, viennozīmīgi es domāju, ka šis ziņojums ir ļoti labs pamats diskusijai. Es domāju, ka tieši tāpēc mēs šodien šeit arī interesi klausāmies viens otrām. Es ceru, ka šīs pirmās debatas attaisnos uz tām liktās cerības un arī ārlietu ministrs atbildēs uz tiem līdz šim neatbildētajiem, jeb arī vēl uzdotajiem jautājumiem, kas no šīs tribīnas izskanēs. Un es domāju, ka līdz ar to mēs visi pārliecināsimies, ka ārpolitika nav tikai kaut kāda abstrakta lieta, bet ka ārlietu debats ir solis uz priekšu tajā virzienā, lai mēs visi kopā piedalītos mūsu valsts ārējās politikas, es gribētu teikt, konsolidētas ārējās politikas veidošanā. Paldies un atvainojos, ka es pārtērēju.
Paldies, vārds deputātam Jānim Rēram.
Augstgodātājs valsts prezidenta kungs, augstgodātā saimes priekšsādātāja kundze, augstgodātais ministra prezidenta kungs, augstgodātais ārlietu ministra kungs, godātie ministri, deputāti, ekscelences, dāmas un kungi. Baltijas reģions ir dinamisks. To apliecina nozīmīgas un visaptverošas stratēģijas un politikas, proti Eiropas Savienības, Baltijas jūras stratēģija, NB8 viedo ziņojums par Baltijas un Ziemeļvalsts sadarbības attīstību, Ziemeļdimensijas partnerības projekti. To konkrēti apliecina labi izveidotā sadarbības struktūra. Kopš 1991. gada Latvija aktīvi darbojās trīspusējā sadarbībā, izmantojot Baltijas asamblēju un Baltijas ministru padomi, gan arī reģionālā sadarbībā, izmantojot Baltijas jūras valstu parlamentāro konferenci un Baltijas jūras valstu padomi. Ar to mēs varam secināt, ka sadarbība notiek praktiski visos līmeņos, gan parlamentārā, gan arī pašvaldību līmenī, kas ir aptver Baltijas jūras valstis. Dalība Baltijas asamblējā un Baltijas jūras parlamentārajā konferencē dod Latvijai vairākus būtiskus iegūmus, no kuriem minēšu tikai dažus. Pirmkārt, sadarbības sniedz mums iespējas saskaņot viedokļus un formulēt pozīcijas par valstī būtiskiem jautājumiem, piemēram, enerģētiku, infrastruktūru, veselības aprūpi, pētniecību, ilgtspējīgu attīstību. Kā īpaši spilgt piemēru šajā kontekstā var minēt Beļģijas, Nīderlandes un Luksemburgas sadarbības modeli, kas ir Benelux parlaments. Šīs valstis savstarpēji neiziet nevienu Eiropas sēdi, komisijas vai parlamenta sēdi iepriekš neapspriežoties. Un šīs sadarbības modelis ir acīm redzams katram Eiropas Savienības iedzīvotājiem, ka tieši šīs mazākās Eiropas Savienības valstis, Benelux valstis, ir vislabākie ieguvēji no dalības Eiropas Savienībā. Otrakārt, dalība šajos modeļos ir līdzeklis mūsu nacionālajai interešu pārstāvniecībā starptautiskajā politikā. Piemēram, caur Baltijas asamblēju un Baltijas ministru padomu tika īstenot Baltijas valstu uzņemšanu Ziemeļu investīciju bankā. Tieši tādēļ Baltijas asamblēja mērķtiecīgi attīst sadarbību ar Ziemeļu padomu, ar Benelux parlamentu, Višegrads valstu bloku, jo gan Latvijai, gan pārējām Baltijas valstīm ir absolūti nepieciešama cieša un vienlīdzīga starpvalstu partnerība, jo katrs atsevišķi Latvija, Lietuva vai Igaunija ir ierobežotas savu resursu ziņā, lai vienatnē konkurētu ar Eiropas un globālajiem līderiem. Latvijas interesēs ir daudz ciešāk Baltijas partnerības modelis, jo tas nozīmē resursu apvienošanu, tas nozīmē rīcības koordinēšanu un sadarbību konkurences vietā. Par konkrētiem darbiem es lūdzu pastāstīt Silu Benrātu, kur darbojās Baltijas asamblējā, un viņa arī būs nākamā runātāja, ko mēs varam konkrēti izdarīt, izmantojot šo formātu. Būtiski piezīmēt, ka Eiropas Savienība veicina šo reģionālo sadarbības ar Baltijas jūras stratēģiju, kas nav vērtējams tikai kā kārtējs politisks lēmums, bet arī ir piešķirta nozīmīga finanšu līdzekļa. Globālā finanšu un ekonomikas krīze vēl spēcīgāk apliecināja mūsu savstarpējo atkarību. Baltijas valsts ciešākā sadarbība ir nepieciešama ne tikai tādēļ, lai pārvarētu globālos satricinājumus un izaicinājumus, bet lai ilgtermiņā nodrošinātu ekonomiski stipru un konkurētspējīgu reģionu. Tieši tādēļ Baltijas asamblējas ietvaros esam noteikuši Baltijas sadarbības dienas kārtību ilgtermiņā, kas balstās uz četriem pamatpilāriem. Pirmkārt, kopīgie enerģijas un infrastruktūras projekti, otrkārt, vienot uzņēmējdarbības investīciju un nodokļu politikas izstrāde, treškārt, politikas koordinēšana inovāciju, pētniecības un zinātnes jomā, un ceturtkārt, kopīgi pasākumu nelegālo preču importu un pārrobežu noziedzības apkarošanā, lai mēs efektīvi un mērķtiecīgi īstenot šos noteiktās sadarbības prioritātes un attīstīt integrētu Baltijas partnerību. Mēs parlamentārajā sadarbībā ciešāk iesaistam Nacionālā parlamenta pastāvīgās komitejas. Ir nepieciešams regulāras tikšanās vismaz likumdošanas komisiju līmenī, un tad mēs vienkārši būsim pārsteigti, cik mēs attīstamies līdzīgi, cik mums ir līdzīgas problēmas, kā mēs katrs atsevišķi un dažādi mēģinām risināt šīs problēmas, bet nonākam pie viena kopsaucē. Un varbūt mēs varam tiešām izmantot šo mūsu savstarpējo pieredzi, nevis katrs iet pa savu ceļu un veidojot savus punus, kurais. Visbeidzot, Baltijas valstīm ir aktīvi jāizteno Eiropas Savienības kaimiņu politikas iniciatīvu. Īstenojot šo politiku 2009. gadā Baltijas asamblēja uzsāka aktīvu sadarbību ar Guam valstīm, kas ir Grūzija, Ukraina, Moldāva un Azerbaidžāna parlamentāra asamblēja. Baltijas valstu pieredze reģionālās sadarbības veidošanā kalpo par piemēru šīm valstīm, attīstot savstarpējās sadarbības mehānismus, Sadarbības veicināšana un pieredzes nodošana Guam valstīm ir baltiešu pienākums un ieguldījums kopējā Eiropas nākotnē. Un es pat gribētu teikt nevis tikai pienākums, bet tas ir mūsu parāds, tas ir mūsu demokrātijas parāds. 1991. Gadā Ziemeļu padomu palīdzēja Baltijas asamblējas dibināšanā un organizēšanā un uzņēmās šefību 5-10 gadu garumā, lai nostiprinātu Baltijas asamblēju. Patreizējā situācijā sadarbībā ar Guam valstīm mums nav jautājums par finansēm. Guam valstis ir ieinteresētas mūsu pieredzes pārņemšanā, reģionālās sadarbības veidošanā, reformu procesā, integrācijā Eiropas Savienībā un NATO. Man ir patiesas prieks, ka arī Višegradas valstu un Benelux valstu bloki ir piekrituši mums šīs palīdzības sniegšanā. Nobeigumā gribu pateikt, ka mūsu ciešākais sadarbības partneris ir Ārlietu ministrija un izmantojot iespēju pateikties par ļoti profesionālo sadarbību ar Ārlietu ministrijas pārstāvjiem. Paldies.
Paldies, vārds deputātei Silvai Bendrātei.
Cienījamie kolēģi, godātie klātesošie. Tātad es vēlos pastāstīt par lietišķo ārpolitiku, kādu mēs veidojam Baltijas valsts starpā un esam sajutuši to, ka Baltijas asamblēja ir labs instruments, lai tādu veidotu. Tas ir grūti, bet tas ir iespējams, un tad, kad tas izdodas, tad ir liels gandarījums. Es esmu mūsu Baltijas asamblējas Latvijas delegācijā sociālo lietu komitejas vadītāji. Un pirms diviem gadiem mēs savā komitejā nolēmām, ka, protams, ir svarīgi veidot kopīgu enerģētikas, vidas aizsardzības un globālo ārpolitiku, tomēr būtu nepieciešams veidot arī konkrētu sadarbību sociālajā jomā. Un tieši konkrētu veselības aprūpes jomā. Mēs uzaicinājām dažādus ekspertus, speciālistus savās komitejas sēdēs, gan no mūsu Baltijas valstīm, gan no Benelux valstīm, gan no Skandināvijas valstīm. Un vienojāmies arī par to, ka savos parlamentos par to debatēsim, kas arī bija mūsu sociālo darbietu komisijām, vienojāmies par 5 veselības aprūpes projektiem. Un 2010. gada 24. septembrī arī pagājušā gadā Latvija bija prezidējošā valsts Baltijas asamblējā. Mēs spērām ļoti vēsturisku solis priekš šajā sadarbībā un tika parakstīts Baltijas valstu ministra padomes laikā. Tātad visu trīs valstu ministri parakstīja vienošanos par īpašu starpvaldību darba grupas izveidošanu veselības aprūpes jomā. Pēc mēneša grupa bija izveidota un ir pagājuši 3 mēneši un 14. Tātad janvārī Tallinā šī grupa jau par saviem pirmajiem sasniegumiem informēja mūs. Es pārliecinājos, ka grupa strādā reāli, tā apkopā Baltijas valstīs esošo pieredzi, salīdzina normatīvos aktus, meklē kopīgs risinājums, un es sīkāk pastāstīšu varbūt mazliet, kas tad ir pa projektiem, jo jūs noteikti tas interesē. Pirmais un tas pats svarīgākais, ko koordinē Latvija, tas ir veidot kopīgu kompensējumu zāļu un medicīniskā aprīkojuma iepirkumu Baltijas valstīs. Mūsuprāt, trīsreiz lielāks tirgus nekā Latvija ir interesantāks un iespējams šīs aprīkojums, šo zāļu iepirkums varētu būt lētāks un izdevīgāks mums. Varētu sākt, kā ir liecinājusi grupa, ar kopīgu vakcīnu iepirkumu. Otrs projekts ir tātad veidot orgānu transplantācijas sistēmu efektīvāk. Tur ir problēmas, mums vajadzības ir lielākas nekā iespējas, tad tiek pētīt gan skan transplantu pieredze, gan eirotransplantu pieredze, gan to, kāpēc mūsu paša veidotais baltransplantu pietiekami efektīvi nedarbojas. Un arī šeit tiks apmeklēti galvenie un lielākie visu trīs valstu transplantācijas centri Viļņā, Rīgā un Tartu, tiks uzklausīts speciālisti un tad jau grupa piedāvās turpmākos risinājumus. Tā kā Igaunija ir arī tālāk tikusi spermas bankas veidošanā un eksperti uzsver to, ka šis jautājums ir īpaši svarīgs, jo neauglības problēma un veselības, no reproduktīvās veselības problēmas arī Baltijas valstīs samilst, tad Igaunija arī koordinē šo projektu. Un šobrīd gan šajā ir mazliet tāda apstāšanās, jo Lietuvā tiek pieņemts un ir diskusijās reproduktīvās veselības likums, kas ir svarīgs, lai mēs vispār visas trīs Baltijas valsts varētu virzīties kopā tālāk uz tādu vienotu normatīvo bāzi. Par sadarbību vēl ir ar vēl viens projekts, tas ir specializēto medicīnas centru veidošana, un par to atbildīga ir Lietuva. Un šī specializācija radzinus darba grupa ir vajadzīga, tā taupīs līdzekļus, tā būs ekonomiski izdevīgāk, objektīva un perspektīva. Un līdz februāra beigām valsts sagatavos savu interešu jomas medicīnisko pakalpojumu sniegšanā, kā arī iespējamos specializācijas virzienus. Nu, tātad tā varētu būt par informatīvu brāzi kaut vai tam, ka mēs zinātu, kurp sūtīt mūsu pacientus vai vispār tie būtu jāsūt ārpus Baltijas valstīm. Tātad arī šis ir ļoti labs mūsu valstīm. Savukārt sadarbības koordinācija neatiekamās medicīniskās palīdzības sniegšanā Baltijas valstu pierobežā jau ir iezīmējusies konkrētos līgumos Valkas galā, un tā tiks attīstīta arī Latvijas-Lietuvas pierobežā. Un gada beigās Baltijas ministru padomē tiks slikts uz galdi jau konkrēti risinājumu katrā no šiem projektiem pieciem, kas mūsuprāt ir ļoti svarīgi, un tad mēs redzēsim arī, kā tālāk attīstīsies šie konkrētie projekti. Baltijas valstu 20 gadu pieredze liecina, šī Baltijas asamblejas sadarbība, ka ārpolitikā mēs esam tiešām stiprinājuši un lolījuši Baltijas valstu sadarbību, tātad kaimiņiem, lietuviešiem un igauņiem. Mums ir visādi gājis, pat līdz likvidācijas iespējām un par reorganizāciju nemaz nerunājot. Tomēr mēs esam spējuši no skaistiem vārdiem ķerties arī pie labiem un kopīgiem darbiem. Un salīdzināšanai es varu nobeigumā pateikt, ka Skandinavijas valsts 8 gadus strādāja pie tā, lai ieviestu pārobežu sadarbību neatliekamajā medicīniskajā palīdzībā. Citu līdzīgu vērienīgu projektu viņiem vispār nav, bet mēs esam un strādājam pie 5 šādiem projektiem un esam diezgan tālu, un kā jau es teicu, ļoti tālu tikuši. Tāpēc es domāju, ka mūsu veikums, darbs ārpolitiskās darbības jomā ir patiešām labs.
Paldies, vārds deputātam Atim Lējiņam.
Augstgodātais prezidentkungs, kolēģis un kolēģi. Ziņojums jau pašā sākumā ir pateikt mūsu pašu svarīgākie ārpolitikas un drošības politikas balsti. Stipra NATO, stipra Eiropas Savienība, ciešas staits, jeb stipra saits ar Ameriku, un ciešāk Ziemeļu un Baltijas valsts sadarbība. Tie ir akmenī iekalti. Bet pasaules strauji mainās. Ekonomiskais un militārais smagumcentrs pārvietojās no Eiroatlantiskās telpas uz milzu loku no Indijas līdz Japānai. Pēc vēl 20 gadiem Ķīna un Indija izvirzīsies pirmajā un otrajā vietā kā pasaules lielākās ekonomiskās lielvaras. ASV būs trešā, bet ar visspēcīgāko militāro potenciālu. To mums pētniekiem Vašingtonā pateica jau 2003. Gadā, un amerikāņi jau sāk rīkoties. Paskatoties, kā izmainījās attiecības starp Indiju un Ameriku, 3 gados pēc tam. Ja Eiropas Savienība nesavāksies, tad tā var būtiski zaudēt savu ietekmi jaunajā pasaules kārtībā. 20. gadsimts, nu tas bija Eiropas un galvenokārt Amerikas gadsimts. Šis gadsimts varētu būt Ķīnas, ASV un Indijas gadsimts. Ziņojam otrajā blokā daļai ir uzskaitīti pasākumi, kas Eiropas Savienībai ļaus atkopties no krīzes un tālāk virzīties uz priekšu, lai nezaudētu savu konkurētspēju starptautiskajā politikā un tirgu. Un es domāju, ka ne tik vien Eiropas lietu komisijai būs šī jomā jāstrādā. Nu pat pasaules uzmanības degpunktā bija prezidenta Hu valsts vizīte ASV. Kāds pamanīja to Latvijā? Es domāju, Latvijā valdīja tikpat kā pilnīgs klusums. Pasaule uzelpoja, ka tika atrasts vairāk kopīgais nekā atšķirīgais. Starp citu, jautājums par Ziemeļu Koreju, kura jau apdraud pašas ASV vitālās drošības intereses, jo tās balistiskās raķetes varētu sasniegt ASV rietumu krastus. Ar Ķīnu prezidents Obama cilvēktiesību jomā atrada zinām saprašanos. Prezidents Hu atzina, ka šajā jomā daudz kas vēl ir veicams Ķīnā. Tika slēgti ļoti lieli darījumi, kā rezultātā Ķīnas zinātniskais un tehnoloģiskais potenciāls tik strauji kāpināts. Bet NATO dalībvalsts Francija un Lielbritānija jau pērn nolēmuši apvienot budžets vērienīgām ieroču sistēmām, ko vairs nevar atļauties, katra atsevišķi var atļauties abas kopā. Tādējādi abas valstis kopā sastāda pusi visas Eiropas Savienības militāros izdevumus pusi un 70% militārā pētniecībā un attīstībā. Vai mēs nevarētu līdzīgi rīkoties? Mēs taču varētu, ne? Labi. Mēs varētu arī apsvērt otru lietu, nu šitas varbūt ir ķecerīga doma. Racionālāk izmantot mūsu diplomātiskā korpusa resursu. Ņemot vērā lielos izaicinājumus un izmaiņas. Nu tā, vai katrā Eiropas Savienības valstī ir nepieciešama viena mūsu vēstniecība ar vienu diplomātu? Varbūt samazināt vēstniecības skaitu un efektīgāk izmantot mūsu cilvēku resursus, strādāt pašā Eiropas Savienībā un palielināt darbinieku skaitu, nu, piemēram, tai pašā Pekinā. Un Indijā, kur mums nav pārstāvniecības, tur taču jau ir pārstāvniecības, Eiropas Savienības pārstāvniecības. Mēs varbūt varam pievienoties pie tiem. Viņiem būs labi, mums būs labi, jo arī citas valsts vairs nevar uzturēt vēstniecības. Es gribētu nobeigām pateikt, ka vēl kādu dienu strādāja Baltijas informācijas centra Stokholmā. Mūs maksāja zviedri. Un kad mēs bijām visas trīs valsts zem viena jumta. Kad guvām neatkarību, kas notika? Kats aizgāja savu ceļu, jo mēs paši tad sākām maksāt. Un tas bija mums daudz, daudz dārgāk. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Uģim Rodbergam.
Augsts godātais valsts prezidenta kungs, ļoti cienamā Saeimas priekšsēdētāja, godātais ministra prezidenta, ārlietu ministra, ministri, deputāti un ekscelences. Es vēlos runāt par vienu ārlietu politikas sadaļu, kas varbūt šobrīd saprotam iemesla dēļ, diemžēl atrodas pabērnu lomā. Tā ir joma, kas spilgtāk nekā citas varbūt atspoguļo to tēzi, ka ārpolitika ir iekšpolitikas turpinājums. Es gribu runāt par attīstības sadarbību. Attīstības sadarbība, tā nav humānu iemeslu dēļ sniegt palīdzību kādām valstīm krīžu vai nelaimu gadījumā. Attīstības sadarbība ir attīstības veicināšana. Mums svarīgās valstīs, kurās mēs cenšamies radīt ilgtermiņa risinājumus un mēs varam sniegt savu pieredzi. Attīstības sadarbība būtiski papildina mūsu ārpolitiku. Mūsu palīdzības mērķi valsts tradicionālās jau ir Ukraina, Moldova, Grūzija, Baltkrievija. Tajās ir bijuši gan valsts finansētu projektu, gan nevalstiskās organizāciju un privātā sektora. Latvija ir izcila eksporta prece. Šī eksporta prece ir mūsu valsts pieredze valsts administrācijas reforma, administratīvajās reformās. Nevalstiskais sektors var eksportēt pilsoniskās līdzdalības, kā arī pilsoniskās organizēšanās veidu dažādās interešu grupās. Un to līdz šim jau mēs esam darījuši. Saprotam iemeslu dēļ, šobrīd Latvija ir vienīgā Eiropas Savienības valsts, kas nepilda savas finansējuma saistības, un ārlietu ministrijas budžetā ir tikai budžeta līnija, bet šī budžeta līnija ir praktiski tukša. Tas nozīmē, ka mums daudz gudrāk, izmanīgāk vajadzētu izmantot tos resursus, kādi mums ir. Šobrīd mūsu rīcībā ir vairāk kā 20 vairāk Latvijas nevalstiskās organizācijas, kas ir apvienojušās, saucās LAPAS, Latvijas platforma attīstības sadarbībai. Mums ir privātais sektors, kas tiešām strādā šīs attīstības sadarbības, nu, veicinot Latvijas eksportu, nu, mūsu šo eksportu preci. Ko mēs iegūstam? Mēs iegūstam pirmkārt labu reputāciju tajās zemēs, kurās mēs gribam turpināt sadarbību. Mēs uzlabojam divpusējās attiecības, kas rāda iespēju nākotnes ekonomiskai izaugsmē Latvijas biznesam. Šī ieguvuma arī nav maznozīmīga, ja mēs domājam par to, kā mēs bruģējam ceļu, reputāciju un, teiksim, attiecības Latvijas prezidentūrai Eiropas Savienībai 2015. Gadā. Es gribu nobeigumā pateikt, ka mums ir iespējas arī šajos grūtajos, teiksim, finansiālajos apstākļos un vēlreiz balstīt savu attīstības sadarbību šobrīd, līdz brīdim, kad tiks atjaunota šī budžeta līnija un finansējums attīstības sadarbībai, balstoties uz nevalstiskām organizācijām, uz privāto sektoru. Mums ir viens liels zināšana un iespēja resursi, kas ir attīstības komisārs Andris Piebalgs. Paldies!
Paldies, vārds deputātam Igoram Pimenovam.
Augsti godātais valsts prezidents, godātie ministri, godātie saimnes deputāti. Es pievēršu jūsu uzmanību ziņojuma 7. Sadalai. Tā ir epizode salīdzinājumā ar to, ar tām sarunām, kuras mums tagad riet par ģeopolitisko kontekstu, īpaši te es gribētu atzīmēt kolēģa Lieņa uzstāšanās, bet es runāšu tikai par to, par ko mums ziņo tagad ministrija, un proti par Latvijas valsts piederīgiem un tautiešiem ārzemēs. Es runāšu par diviem temātiem. Tātad runāja jābūt par Latvijas tautiešiem, taču visās sadalēs garumā Latvijas tautieši ir interpretēti, ka latviešu tautieši un nekā savādāk. Tas nav nec precīzi, nec taisnīgi, nec pragmatiski attiecība pret tiem Latvijas iedzīvotājiem, kuri pieder pie mazgum tautībām. Viņi un viņas arī ir Latvijas tautieši. To skaits ir ap 40% no visiem Latvijas iedzīvotājiem. Tie visi ir nodokļu maksātāji. Un neverība attiecībā pret Latvijas mazākumu tautībām nozīmē atteikšanos no milzīga humanitāra un ekonomiskā resursa. Vēl asāk viss tas izskatās attiecībā pret tiem Latvijas nelatviešu pilsoņiem un nepilsoņiem, kuri tagad strādā ārzemēs. Tie lielākoties ir jaunie cilvēki, speciālisti, viņi ir uzņēmīgi, viņi tika audzināti Latvijā un viņi visi prot latviski starp citu. Ignorēt viņus Latvijas ārpolitika ir aplāmi. Otrais temāts. Izskatās, ka ārlietu ministrijas ziņojums redocē savu politiku attiecībā arī pret ārzemju latviešu tautiešu līdz sadarbībai ar pasaules brīvu latviešu apvienību. Bet pēdējo gadu ekonomiskā emigrācija izvilka no valsts jaunas emigrantus. Cik daudz ir tādu emigrantu? Valdībā neviens to nezina. Valsts iestādēs norāda dažādas ziņas un atrunās ar to, ka neesot iespējams izveidot aizbraukošā uzskaites sistēmu. Arī tautaskaitīšana, kura notiks šogad, būs uzrīkota ne bez Eiropas Savienības piedienā. Visu šo apstākļu uzskaitījums rada pārliecību, ka valdība negribīgi attiec pret perspektīvu uzzināt savas neoliberālas ekonomiskas politikas paties humanitāras seks. Taču šī nevēlēšanas nedot valdībai tiesības savā ārpolitika izdalīt no visiem Latvijas tautiešiem ārzemēs tikai tos, ar kuriem sadarboties, ir tradicionāli vienkārši. Manuprāt, ir jāstrādā ar visiem, arī ar tiem, ar kuriem sadarboties mēdz būt grūti. Paldies!
Paldies! Vārds deputātē Janīnē Kursītē Pakulē, kura arī ir lūgusi 7 minūtes. Es ceru, ka deputātiem nav iebildumu.
Augstie godātie prezidenta kungs, ministra prezidenta kungs, ministri, ļoti cienītā saimas priekšsēdētāja, ekscelences kolēģi. Mūsu ārpolitikā, manuprāt, skaidri iezīmētas tālākās sadarbības līnijas, bet tas, kas degun priekšā, Igaunija, bet it īpaši Lietuva, jau 20 gadus ir it kā pats par sevi saprotams lielums, bet īsti nedefinēts, neiekustināts lielums. Ir ļoti labi, ka ir Baltijas asamblēja, bet tas neaptver visu šo mūsu kaimiņu valstu attiecību spektru. Nesen publikācija Latvijas avīzē, publikācijā Latvijas avīzē par to rakstīja bijušais Lietuvas oficiālais pārstāvis Kaļiņgrads apgabalā Arvīts Jozaitis, citēju. Pasaulē vienīgās vēsturiskās baltu tautas, noslēgušās aiz valsts robežām, arī pēc 90. Gada sāka dzīvot tā, it kā šis kopējo asiņu un valodas ziņā, pats dārgākais kaimiņš tam būtu Karpati vai Labzeme, citātam beigas. Nevar teikt, ka nekas netiek darīts. Tiek izkārti karogi 16. februārī Latvijā un 18. novembrī Lietuvā cieņā vienam pret otra atgūto brīvību. Ir notikuši trīs Latvijas-Lietuvas forumi, kurā ne mazums pūļu ieguldījuši tieši abu valstu ārlietu ministrijas, bet arī inteliģentas pārstāju un abām valstīm. Taču vezums Te es lietošu gada nevārdu, vezums pa lielam stāv, kur stāvējis. Arvīds Jozaitis raksta, līdz ar brīvības atnākšanu netika sperti divi nepieciešamie soļi, kurus gaidīja brīvības priekšvakarā. Abu valstu parlamentiem vajadzēja vienoties pasludināt vienai otras valodu par otro. Valodu, kuru māca skolā. Parlamentiem turklāt vajadzēja paziņot, ka televīzijas raidītāji izvietojami tā, lai kaimiņi viens otru redzētu. Bez kādiem traucējumiem. TV informācija Jozaitis raksta, bet to mēs katrs zinām, ka viens par otru uzzinam ieslēdzot pirmo Baltijas kanālu. Jā, nevis viens otra panorāmu, bet Maskava. Un Jozaitis raksta, lūk, tā ir pirra uzvara, citātam beigas. Igaunija ir izvēlējusies tiesa iet rokrokā ar Somiju. Tam pamatā gan valodas, kultūras, gan kaimiņu tuvība. Mums šo iemeslu dēļ šāds tuvākais konkrētas ārpolitiskās sadarbības ceļš jāturpina veidot ar Lietuvu. Un tad jau nākamajā līmenī visām Baltijas jūras reģiona valstīm neapšaubāmi ieskaitot ietverot Poliju. Attiecībās ar Baltkrieviju ceru dominēs appusēji izdevīga kaimiņu sadarbība, ne preddarbība. Un pāri par visu skatīsimies tālu, bet nepazaudēsim Lietuvu. Plašāk Baltijas ārpolitisko vienotību, tai jābūt svarīgai un mums tuvai. Paldies!
Paldies, vārds deputātam Andrim Šķēlim, kurš arī ir lūdzu 7 minūtes. Tātad lūdzu Šķēles kungs mums vārds.
Godātais valsts prezidenta kungs, saimnes priekšstādātājas kundze, valdības locekļi. Kolēģi, šis ziņojums, ko mēs saņēmām, un ir parakstījis ārlietu ministrs Valdis Dirds Kristovskis, ir ļoti ierēdniecisks. Labs, bet ļoti ierēdniecisks. Tātad atslēgas vārds ir ierēdniecisks. Šajā ziņojumā nav politiskas vīzijas, šajā ziņojumā nav sniegtas politiskas atbildes, novērtējumi uz virkni faktiem un nav dot arī politiski piedāvājumi vai risinājumi. Par dažiem nedaudz pieskārās kolēģis Atis Lējiņš un paldies, ka aizskāra pa tām tēmām būtu Ati jādebatē. Tiešām. Es gribētu minēt dažas, vismaz vienu tēmu, kur es uzskatu, ka ir noteikti politiskas mazdošības vārda apieta. Tas ir jautājums par ebreju holokaustu Latvijā. Ir pilnīgi skaidrs, ka Latvijas valsts bija okupēta. Ir pilnīgi skaidrs, ka Latvijas pilsoņiem ebreju tautības tika nodarīts neatgriežams zaudējums. 70 tūkstoši ebreju Latvijas pilsoņi tika iznīcināti. Latvijas valsts bija okupēta un Latvijas valsts nevar nest atbildību par šo noziegumu. Mēs darīsim visu, lai vienmēr to pieminētu. Mēs darīsim visu, lai stiprinātu mūsu ebreju kopienas atjaunošanās iespējas Latvijā. Bet mums ir jāspēj, un tas ir ārlietu ministra pienākums, paskaidrot vispirmām kārtām mūsu sabiedrotajiem, ka Latvijas valsts kā valsts neuzņemsies atbildību par šo noziegumu, kas tika pastrādāts uz Latvijas zemes. 96. Gadā Latvijas Saima piedāvātajam likumam šīs traģēdijas sakarā deva savu politisko novērtējumu. No 96 klātesošiem reģistrētiem deputātiem tikai 12 deputāti pauda atbalstu. Atgriežoties šim jautājumam dienas kārtībā, nesagatavotam, pienācīgi neizstāstītam mūsu sabiedrotajiem, neseņemot mūsu sabiedroto skaidru un precīzu tādu pašu vēstures interpretācijas nostāju, es uzskatu, ka tā ir ārpolitiska kļūda un Latvijas valsts pilsoņu kopuma potenciāls apdraudējums. Vismaz starptautiskajā komunikācijā arēnā. Bet svarīgākā lieta, par ko es gribēju runāt, ir piedāvājums. Piedāvājums par tēmu Eiropas Savienība. Šīs globālās krīzes laikā mēs redzam, ka Eiropas Savienība, tāpat kā citas pasaules valsts, ir sadūrusies ar milzīgiem izaicinājumiem. Eiropas valūta, kas ir daļā Eiropas valsts, ieviesta eiro, pārdzīvo milzīgas grūtības. Eiro ir vāji būvēta valūta. Eiro ir slikti būvēta valūta. Kāpēc? Tāpēc, ka viņa vispirmām kārtām ir būvēta uz cerībām. Pienācīgi nesakārtojot to ietvaru, lai varētu fiskālo un monetāro politiku vienoti un efektīvi pārvaldīt. Ja netiks sakārtot vienots spēcīgs fiskālās regulācijas rāms, tad šī uz cerībām būvētā valūta nesīs tikai sarūgtinājums. Eiropas Savienība uz šo brīdi, un atkal man jāpieskarās ar Atim Lējiņam, Eiropas Savienība ir pasaules lielākā ekonomika kopā ņemta. Eiropas Savienībai ir unikāls iespējas palikt par pasaules lielāko ekonomiku, bet tikai ar vienu norunu. Un par to vajadzētu debatēt. Eiropai jākļūst par federālu savienību. Eiropai jākļūst par īstām Eiropas savienotajām valstīm. Pirmo reizi par Eiropas savienotajām valstīm runāja kāds ASV prezidents, kas rakstot vēstuli Marķīzam Lafayetam teica, kādu dienu tās tiks izveidotas. Tas bija ASV prezidents George Washingtons. Kur tie laiki? Ar ārkārtīgi spēcīgu vīziju apveltītais Winstons Čērčils arī 1946. Gadā, uzreiz pēc otrā pasaules kara, Cīrihē savā runā akadēmiskai jaunatnei paredzēja, ka Eiropas kontinentā būs jāveido Eiropas savienotās valstis. Es atļaušos nocitēt, ko teica Čērčils. Eiropas savienoto valstu struktūra, ja labi un patiesi būvēta, samazinās katras atsevišķas valsts materiālo spēku. Mazās nācijas būs tikpat svarīgas kā lielās un saglabās savu cieņu un godu, dodot savu ieguldījumu kopējā Eiropas lietā. Es personīgi esmu pārliecināts par to, ja es esmu runājis 2007. Gadā, kad brīdināju par ekonomisko krīzi, kas var skart Latviju, Eiropu, tā skaitā arī pārējās pasaules valsts, šīs pārmērīgās, viegprātīgās fiskālās politikas un finanšu lobiju viegprātības un alkatības dēļ. Es šo tēmu jau esmu pieteicis. Es uzskatu, ka mazām nacionālām valstīm, lai tās noturētu savu valodu, kultūru un saglabātu savu dzīvo spēku, to, kas spēj nest šo kultūru un valodu, ir jābūt tām, kas vienmēr dzīvo pēc noteikumiem. Bet lai mēs piespiestu pēc starptautiskiem noteikumiem dzīvot lielos, dzīvot, kā saka, politikas grandus, mums ir vajadzīgs federāls ietvars. Es aicinu ārlietu ministru, es aicinu citas atbildīgās personas par Latvijas ārpolitiku, sākt debati un veicināt šo debatu Eiropas Savienībā. Paldies!
Paldies. Vārds ekonomikas ministram Artim Kamparam, kurš arī ir lūdzis 7 minūtes.
Godātais valsts prezidenta kungs, cienītā saimas priekšsēdājas kundze, kolēģi, ekscelences. Kopš pirmās savas darbības dienas, ministra prezidenta Valdumu Brolis vadītā valdība ir ļoti skaidri definējusi savu ekonomisko prioritātu un Latvijas nākotnes izaugsmes vīziju. Proti, Latvijas ekonomika ir uz eksportu vērsta, konkurentspējīga, atsevišķās, ļoti spēcīgās industrijās un nišās, konkurentspējīga ekonomika visā pasaulē. Un tieši tāpēc pārdomāt ārēju ekonomisko sakaru politikas un mērķtiecīgās realizācijas nozīmi šajā brīdī ir būtiski palielinājusies, un man prieks, ka šajās debatēs te jau katrs no debatētājiem ir uzsvērsties šo te ekonomisko sastāvdaļu mūsu ārējai politikai. Šobrīd es domāju, ka katrs, kurš seko līdz Latvijas ekonomikas attīstībai, redz, ka pēdējo gadu dati liecina, ka tieši Latvijas eksports, Latvijas ārējā konkurentspēja ir bijusi tas virziens, kas ir ļāvusi atgriezties Latvijai uz izaugsmes ceļa, proti gandrīz 30% eksporta pieauguma 2010. Gadā un 10. Gada 3. ceturkšņa rādītāji, kuri jau pat pārsniedz pirms krīzes līmeni. Tā kā mūsuprāt, tieši ekonomiskā sadaļa Latvijas ārpolitikā šobrīd tiešām ir viena no nozīmīgākajām, kas var pievienoties gan ārlietu ministram, gan arī pārējiem debatētājiem. Es varu izteikt lielu gandarījumu, kad ir valsts ārējā augstākās amatpersonas, valsts prezidentkungs, ministra prezidentkungs, ārlietu ministrs, gan bieži publiskajās uzstāšanās reizēs, gan ar saviem darbiem un rīcību, ir aktīvi atbalstījuši Latvijas uzņēmēju interesi ārpusē, ārpus šīs valsts. Un es ļoti ceru, ka šī te sadarbība turpināsies, pilnveidosies, uzlabosies un saslīpēsies tā, lai tiešām darbotos kā vienots mehānisms. Ekonomikas ministrijā ir vairāk nozīmīgi instrumenti, lai ietekmētu Latvijas ārējās ekonomikas, eksporta vērstās ekonomikas darbību. Proti, es gribēju uzsvērt Latvijas investīciju attīstības aģentūras darbu, kurš šo nepilnu divu gadu laikā ir būtiski pilnveidots. Jau 2009. Gadā sadarbībā ārlietu ministrijā mēs veicām reformu, konsolidējot spēkus vienā dūrē, un šobrīd visas 10 lijā pārstāvniecības ārzemēs atrodas ārlietu ministrijas telpās, Tā strādā kā viena komanda ar katram, varbūt nedaudz specifiskiem uzdevumiem, tomēr ļoti to saliedēt. Darba princips ir būvēts pēc vienas piedas aģentūras principu, kur Latvijas uzņēmējiem nav jādomā, kura institūcija par ko atbild, un viņš zina, ka tieši lijā ir tas lodziņš, kur tālāk viņa vajadzība tiks novadīt gan iekšējā tirgus interešu apzināšanā, gan arī viņa eksporta potenciālu un vajadzību realizācijā. Šobrīd papildus 10 pārstāvniecībām 2011. Gadā tiks atvērts vēl 4, un mēs ļoti ceram, ka attīstoties Latvijas ekonomikai, mēs būsim spējīgi daudz ātrāk un daudz intensīvāk palielināt gan kvalitāti, gan pārstāvniecību skaitu. Otra institūcija, par ko es gribētu runāt, ir Tūrisma attīstības valsts aģentūra, kur arī pēdējos psuros gados ir notikuši būtisks pārmaiņas. Proti, mēs esam jau izstrādājuši Latvijas tūrismu tēlu kopā ar nozari ļoti sīki, ļoti detalizēti, bāzējoties uz pētījumiem un šobrīd tieši bāzējoties uz šī tūrismu tēla, jau tuvākajos trijos gados arī marketingā tiks investēt 1,5 miljonu latu, proti stāstot par to, kas ir Latvijas tūrismu priekšrocības. Latvijā mēs uzskatām, ka tieši mērķtiecīgi, mērķtirgos izvietotas marketinga aktivitātes varētu nest tieši un skaidru panākumu. Ārējais marketings ir ļoti nozīmīgs arī izstāžu līdzorganizēšā kopā ar uzņēmējiem, jo parādīt savu preču priekšrocību var tikai aktīvi darboties izstādēs un ik gadus ir liels daudzums lijā līdzapmaksātu izstāžu apmeklējumu Latvijas uzņēmuma puses, kuri šobrīd ļoti tiešā veidā sniedz jau reālus taustāms panākumus. Vēl es gribētu uzsvērt par mūsu ekonomisko pārstāvju vairāk kārtīgi palielinot darbu apjomu, pateicoties tieši uzņēmēju aktivitāte eksporta tirgos. Pagājušajā gadā, kad mūsu ekonomiskie pārstāvi šeit Latvijā tikās ar uzņēmējiem, tad interviju skaits, kas bija limitēts 15 minūtēs, viens garumā, diemžēl, nevarēja tik pilnībā izmantot, jo uzņēmēja interesi bija divreiz lielāk nekā šis 15 minūtes dienas garumā ļāva atsevišķiem lijā pārstāvjiem laika ziņā izmantot. Runājot par investīciju piesaist, tad šeit ir vēl daudz ko darīt. Un šeit nebūt, mēs nevaram lepoties ar milzīgiem sasniegumiem, bet šī nav šie īsajā uzrunā, diemžēl nespējuši. Šīs detaļas varbūt analizēt. Toties ir arī veiksmes stāsti. Es varu nosaukt vairākus, piemēram, ASV kompāniju, SciTech, kas ir Latvijas izvietas administratīvo pakalpojumu bāzi, Spāņu kompānija Sopena grupa, kura Latvijā attīstīs metāla apstrādes alumīnija rūpniecības ražotni un tā tālāk. Paturpinot ļoti nozīmīgu lomu, manuprāt, Latvijā šobrīd ir ministra prezidenta vadītajai lielai un strateģisko, strateģiski nozīmīgo investīciju piesaistes padomē, kurā mēs ministra līmenī intensīvi runājam par mūsu iekšējiem mājasdarbiem, mūsu iekšējo nesakārtotību, lai investīciju piesaistu vidi šeit tiešām būtu reāli konkurentspējīga un lai investoram šeit jebkurā brīdī, jebkurā laikā būtu sajūta, ka viņš atrodas vietā, kur investīcijas tiek sagaidītas. Protams, šeit ir ļoti daudz problēmu, kas ir risināmas, un tās tiešām tiek darītas un apgriezienas šai grupai pieņemās spēkā. Un noslēgumā, īsumā, ņemot vairāk laiks iet uz beigām, iezīmēšu Latvijas interešu zonas ekonomikas attīstībā. Eiropas Savienība neapšaubām. Tas ir mūsu 70% tirdzniecības apgrozījums, bet Eiropas Savienība mūsu iekšējais tirgus. Tas ir svarīgākais, kas mums jāsaprot. Eiropas Savienība ir mūsu iekšējais tirgus, un Latvija sen vairs nav mūsu iekšējais tirgus. Proti, barjeru mazināšana, vienotais tirgus Eiropas Savienībā ir mūsu primārais mērķis. Enerģētika, piegājas drošība, jaudu pietiekamība, atjaunojamie resursi, integrācija. Mazie vidē uzņēmumi, finanšu pieejamība. Otrs mūsu lielākais partners dabīgā veidā ir Krievija un NVS valsts. Šobrīd ar valsts prezidentu aktīvi iesaistīšanos esam panākuši izrāvienreiz šeit. Latvijā tradicionāli lielākā daļa uzņēmēja runā krievvalodā, un tāpēc mūsu potenciāls šeit tiešām ir ļoti liels un, manuprāt, vēl stipri pieaudzināms. Un, protams, pagājušajā gadā mēs esam ļoti aktīvi sākuši strādāt ar augošajām lielajām pasaules ekonomikām, un jāsaka, ka vairāk kārtēs vizītes Ķīnā, vizīte Indijā, vairāk uzņēmēja aktivitātes Arābu valstīs šobrīd jau parāda reāls rezultāts. Godātie kolēģi, mums ir vēl daudz mājasdarba, bet eksports, investīcijas, tā ir mūsu ekonomiskā prioritāte, un šobrīd visiem kopā ārlietu resoram, ekonomikas ministrijai, valdībai un parlamentam tas būtu jādara saskaņā, lai Latvijas ekonomika zeltu un plauktu. Paldies!
Paldies! Vārds aizsardzības ministram Artim Pabrikam, kurš arī runās 7 minūtes.
Prezidenta kungs, saimes priekšsēdētājs kundze, deputāti kungi, ministri, jūs ekscelences. Šo pirmo Latvijas ārpolitikas debats parlamentā cilvēki vērtēs ne tik daudz pēc tā, kas ir bijis izdarīts, bet pēc tā, kā mēs varam un vai mēs varam iezīmēt tos darbus, kas mums būtu nākotnē darām. Jo beigās debats loma ir veicināt sabiedrības interesi, debats loma ir veicināt arī mūsu parlamenta, lielāku un varbūt konceptuālāku iesaisti ārpolitikas veidošanā. Un man jāsaka paldies šeit ārlietu ministram par šo labo iesākumu, jo lai arī tā ir pirmā debata mūsu parlamentā, mēs redzam, ka jau šo pāris stundu laikā debata ir attīstīsies no priekšlasījumiem līdz jau asākai sarunai, un es ceru, ka nākošā gada debata jau būs tiešām tāda, kurā mēs varēsim arī daudz jaunus jautājumus risināt līdz pat saknei. Aizsardzības politika un drošības politika ir vienmēr bijis viena no galvenajām ārpolitikas prioritātēm, un tādēļ es mēģināšu varbūt nedaudz ieskicēt sev atvēlētajā laikā pāris lietas, kas man šķiet svarīgas runājot par mūsu nākotni. Ir pilnīgi skaidrs, ka ārpolitikā ir divas būtiskas sfēras – mūsu cilvēku labklājība un drošība. Viņas ir savstarpēji saistītas. Ja nav drošības, nebūs labklājības, Ja nav labklājības, nebūs arī drošības. To ļoti labi es redzēju arī savā pagājušās nedēļas vizītē Afganistānā. Šīs lietas ir savstarpēji saistītas. Ja mēs novelkam sarkanās līnijas un runājam par mūsu valsti kā par nelielu starptautisko spēlētāju, tad no militārā viedokļa skatoties mēs nevaram atļauties būt tik izšķērdīgi un palikt vieni. Mums ir jābūt vienmēr aliansēs, mums ir jābūt kopā. Un tādēļ es uzskatu, ka mūsu arī gan drošības, gan ekonomiskā kontekstā mums ir divi galvenie pīlāri. Tas ir NATO, protams, un tā ir Amerikas Savienotās valstis, kā mūsu strateģiskais partneris ārpus Eiropas Savienības. Un šai mūsu interešu aizstāvībai ir jābūt šeit arī pietiekami aktīvai, lai mēs varētu ietekmēt lēmumus, pirms viņi ir pieņemti. Ja man jāskatās nedaudz atpakaļ, kad, teiksim, šī iekšējā solidaritāte ir gājusi cauri satricinājumiem, es uzreiz no galvas jums varu pieminēt varbūt divus tādus. Eiropas Savienības laukā tas bija jautājums par gāzes vadu, jo šeit netika ievērot vienmēr solidaritāte ar tām valstīm, kas ir interesētas, tām valstīm, kas ir kaimiņos. Un NATO jautājumā tas ir bijis jautājums par tā saucamo kuģi Mistrāli, jo tas ir arī bijis jautājums, kas nav bijis, manuprāt, pietiekami apspriests NATO iekšēnē. Bet mēs pie tā strādājam, un mums ir zinām mehānismi, kā mēs varam gūt arī Latvijas valsts labumu, pieminot šos lietas ar mūsu kolēģiem NATO iekšēnē. Par nākotni runājot, es domāju, ka mums ir ļoti būtiski attīstīt debati, kā mēs varam tālāk mēģināt atrast iespēju Latvijā noenkurot vairāk Eiropas Savienības un NATO institūcijas. Viens no labiem piemēriem šeit līdz šim ir bijusi mūsu sadarbība Lielvārdes militārā lidlauka attīstībā, kas ir ne tikai militārs, bet tas ir arī ekonomisks ieguldījums. Runājot par mūsu starptautiskajām operācijām, man ir jāsaka šeit, atdodot cieņu mūsu diplomātiem, diplomāta dienā vakar, man jāsaka tas, ka mūsu karavīri ir arī patiesībā diplomāti. Tas, kā viņi uzvedās, tas, kā viņi pilda savu pienākumu, ir patiesībā diplomāta, vēstnieka, ranga, vērts uzdevums visās tajās vietās, kur viņi ir bijuši. Un man ir jāsaka, ka es esmu dzirdējis tikai visaugstākos cieņas apliecinājumus un atzinības apliecinājumus par viņu profesionalitāti, kaut vai pieminot tās pašas kaujas, kas ir bijušas Afganistānā līdz pat 14 stundu garumam, kas ir ļāvuši šiem cilvēkiem pēc tam pateikt, ka viņi ir izglābuši nevienu vien mūsu sabiedroto dzīvības Afganistānas kalnos. Mēs nevaram atļauties būt pasīvi šajās starptautiskajās operācijās. Un ir pilnīgi skaidrs, ka atšķirībā no daudziem citiem, varbūt ne afgāņu spēkiem, Latvijas karaspēks un NATO karaspēks, kas atrodas tur ar ANO mandātu, neatrodas šeit, lai palikt uz mūžiem, bet lai aizietu. Bet mēs varam aiziet tikai tad, kad šī valsts ir daudz maz sagatavota sevi pārvaldīt un kad šī valsts nebūs gatava vairāk eksportēt briesmas, kokaīnu, narkotikas, terorismu uz citām valstīm. Un lai mēs to izdarītu, mums ir vairāk risinājumu. Un šeit es biju ļoti priecīgs dzirdēt gan Uģi Rotberga piedāvājumu, gan Griguls piedāvājumu, gan arī piedāvājums no saskaņas centra. Jā, attīstības palīdzība un civilā iesaista ir tās lietas, par kurām mums ir jāatcerās, arī ja mēs runājam par Afganistānu. Afganistānas budžets, tikai atļaušos jums piebilst, Afganistānas budžets ir 1,7 miljardu dolāru gadā uz 30 miljoniem iedzīvotāju. Salīdziniet to ar Latvijas budžetu. Vai mēs esam bagāti vai nabadzīgi valsts? Vai mēs varam atļauties palīdzēt tiem, kur cilvēki vienkārši ne tikai nespēja nopirkt, kā mēs sakām, desas luņķīti, bet vispār iziet no mājas, jo viņiem nav drošības. Jo ātrāk mēs spēsim atrast naudu attīstības palīdzībai un civilai iesaistēt taiskaitā Afganistānā, jo ātrāk, kā Urmas Spaits, mans bijušais kolēģis ir teicis, mēs atgriezīsimies ar mūsu karavīriem no šīm vietām. Tā kā es ceru uz jūs izpratni gan no opozīcijas, gan no pozīcijas, arī nākošā budžeta pieņemšanas laikā. Amerikā strateģiskais partners. Amerikā strateģiskais partners mums parasti nozīmē drošību pirmām kārtām, bet atļaušos atgādināt, ka mēs neesam pilnvērtīgi izmantojuši šīs ekonomiskās iespējas. Es aicinu šeit ekonomējot laiku, veidot ekonomikā stratēģiju, kā mēs varam piesaistīt Amerikas biznesu vairāk Latvijā, un gribu tikai atgādināt, ka līdz šim ASV ir ieguldījis tikai militārajā palīdzībā mums ap 80 miljonus dolāru pēdējo gadu laikā. Runājot par Eiropas Savienību, es domāju, ka šeit ir viena lieta, kuras var piekrist, Šķēls kungam, ka jāsāk ir debata par konfederāciju vai federāciju. Man šķiet, ka tā ir lieta, kur mums tiešām ir jābūt spējīgiem arī redzēt, kā mēs tālāk attīstīsimies šajā valstī. Un runājot par NATO nākotni, un es tūlīt beidzu, es atvainojos, ka es pārkāpju nedaudz reglamentu, es domāju, ka mums ir ļoti būtiski panākt, lai Eiropas Savienība un NATO būtu pēc iespējas pārklātāk savā reģionā, un tādēļ mums ir jāturpina un spēcīgi jāatbalsta sadarbības līgums lēkšanas starp aizsardzības aģentūru Eiropā un Turciju. Bez Turcijas Eiropa nebūs globāls spēlētājs. Un visu beidzot, aizsardzības ministrijas galvenais uzdevums nav palīdzēt uzņēmējiem, bet mēs to daram ļoti veiksmīgi, kaut vai tikai viens piemērs – mūsu kompensācija politika par investīcijām, otrs piemērs – mūsu tranzīts uz Afganistānu. Mēs darīsim un turpināsim atbalstīt Latvijas uzņēmējus iespēju robežās. Un pēdējais, atļausiet man nepiekrist opozīcijai, ja mēs runājam par mūsu pilsoņiem, kas ir ebreju izcelsmes. Tad mēs šeit nerunājam par kompensācijām un par holokausta atbildību. Ne Latvijas armija, ne Latvijas valsts nevar un nekad viņai nav jāuzņemās atbildību par holokaustu. Bet mūsu uzdevums ir veicināt taisnīgumu, un es domāju, tas ir tikai taisnīgi, kad, teiksim, sinagoga neatrodas Latvijas valsts īpašumā, bet atrodas ebreju kopienas īpašumā. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Aināram Šlesaram. Deputāts Šlesars runās 7 minūtes.
Augsti godājumais prezidenta kungs, godājumā saimas priekšsēdētāja, ekscelences, dāmas un kungi. Šodien diskutējot par ārpolitiskajām prioritātēm, viennozīmīgi mums visiem ir radies priekšstats, ka pēdējo 20 gadu laikā Latvija ir veiksmīgi attīstījusies izvēloties pareizos virzienus, tātad Eiropas Savienība un NATO. Šie ir tie divi vārdi, kuri no šīs tribīnas ir izskanējuši visvairāk. Bet mums ir jāapzinās, ka 2004. Gadā iestājoties Eiropas Savienībā, mēs kļuvām par pilntiesīgiem dalībniekiem. Un līdz ar to ir radusies pilnīgi jauna situācija, kad mums nav vairs jācīnās par iestāšanos. Mums ir jācīnās par Latvijas nacionālajām interesēm. Un jāsaka, ka ārlietu ministra ziņojums šodien bija tiešām pietiekoši izvērsts par daudzām būtiskām lietām. Tikai skatoties šo dokumentu, man jāpiekrīt arī iepriekš izteiktajam pārmetumam, kad šķiet, ka šo dokumentu tiešām ir gatavojuši daudzi ierēdņi, kuri mēģināja šajā dokumentā ielikt maksimāli daudz informācijas un atsevišķās vietās praktiski nepasakot neko. Un es gribu runāt par jautājumu, kas skara divpusējās ekonomiskās attiecības. Man šķiet, ka mums visiem skaidrs, ka šodien Latvijai ir jāveido šīs divpusējās ekonomiskās attiecības ar daudzām valstīm, precīzi nosakot, kādas ir mūsu intereses. Mēs redzam, cik veiksmīgi šodien strādā Lietuvas valdība ar premjeru priekšgalā, kurš pats personīgi ir uzņēmies atbildību par konkrētu investīciju piesaisti. Viņš brauc uz daudzām pasaules valstīm, uz Amerikas Savienotām valstīm, runā ar konkrētām kompānijām, piedāvā konkrētu darbu, iespējamās investīcijas Lietuvā un realizē daudzus projektus. Un man šķiet, tas, kas būtu valdībai jāpārdomā, iespējams ir jādot lielākas pilnvaras pirmkārt premjeram, otrkārt uzņemoties pašai valdībai. Es domāju, ka premjeram ir jābūt par galveno valdības pārstāvu, kas realizē investīciju piesaistīšanu valstī sevišķi būtiskiem strateģiskiem lieliem projektiem. Ārlietu ministram man šķiet būtu jābūt arī kā otram galvenajam cilvēkam valdībā, kas cīnās par ārējiem ekonomiskajiem sakariem, jo viņš brauc uz daudzām valstīm un ir ārkārtīgi svarīgi runāt par šīm ekonomiskajām Latvijas interesēm. Es domāju, ka sadarbība ar investīciju aģentūru tiešām ir jādara tā, lai ekonomikas ārlietu ministrija strādātu kā viens vesels un lai cilvēki pat nesaprastu, kur sākās viena, kur sākās otra, jo mums ir vienots nacionālās intereses, par kurām mums ir jāpastāv. Vienlaicīgi ir jāsaka, kā tad mēs veidosim šīs divpusējās ekonomiskās attiecības, un man jāizsaka pārmetumi tiešām dokumenta gatavotājiem sadaļā, kas skara sadarbību konkrētām valstīm. Es skatos, ka piemēram Dānijai, Islandei tur un citām valstīm ir atvēlēta
tikai viena neliela rindkopa. Ja mēs apskatāmies, ko piemēram mēs rakstam, kā mēs sadarbosimies ar Norvēģiju, piemēram, Latvijas un Norvēģijas attiecības politiski svarīgi ir veiksmīgā sadarbība starptautisko drošības spēku misija Afganistānā. Ekonomikas jomā augstu vērtējumu Norvēģijas finanšu instrumenti un Eiropas ekonomiskās zonas finanšu instrumenta ietvaros Latvijā realizētie projekti un nepieciešams turpināt tikpat aktīvu savstarpējo projektu īstenošanu arī nākamajā finanšu periodā 9.14. Gadā. Viss. Tas ir viss, kas pateiks par sadarbību ar šo valsti. Es domāju, ka jābūt daudz precīzākai analīzei un jānosaka, kādu sadarbību mēs gribam ar Norvēģiju, ar Zviedriju, ar Dāniju, ar Lietuvu, ar Igauniju, ar Krieviju, Baltkrieviju, ir jābūt konkrētiem projektiem. Man šķiet, ka šī krīze, kurā arī Latvija bija nokļuvusi, tad, kad visa pasaule tika ierauta šajā lielajā nelaimē. Mēs redzam, kurās nozarēs attīstība ir notikusi daudz veiksmīgāk nekā pat daudziem šķita iepriekš un kur tiešām mēs piedzīvojam ievērojumu kritumu. Un man šķiet, ka redzot to, ka Latvijas geogrāfiskā pozīcija ir ārkārtīgi veiksmīgi nostrādājusi attīstot tranzīta nozari, kas krīzes laikā turpināja audzēt apgrozījumu, piesaistīt jaunas kravas pakalpojumus, kā jau izskanēja šeit arī veiksmīgā sadarbība ar Amerikas Savienotām valstīm. Mums būtu nepieciešams skaidri nodefinēt, ka mums ir jāinvestē Latvijas infrastruktūrā, lai Latvijas geogrāfiskā vieta kļūtu vēl interesantāka starptautiskajiem partneriem. Tātad divpusējās ekonomiskajās attiecībās mums jāstrādā tā, lai Latvijā ienākt pēc iespējas vairāk ārvalstu kapitālu. Vienlaicīgi ir jāsaka, ka jā, geogrāfiski mēs atrodamies starp Igauniju un Lietuvu, bet šodien attālumu nemēra vairs tikai metros. Attālumu mēra arī, cik ātrā laikā uz konkrēto valsti var nokļūt. Man šķiet, ka Latvijai pēdējo gadu laikā ir izdevies par vairāk nekā 600% palielināt pasažieru plūsmu, kas Latviju ir sasniegusi. Man šķiet, ka pēc iespējas ātrāk valdībai vajadzētu realizēt to lēmumu, kas ir pieņemts iepriekšējā gada pavasarī par jauna termināļa būvniecību Rīgas lidostā, lai mēs varētu savienot Rīgu ne tikai ar kaimiņu reģioniem, bet arī ar Āzijas valstīm, ar Indiju, ar Ziemeļameriku, jo tādā veidā Latvija kļūtu par tiešām reālu finanšu biznesa centru šajā reģionā, jo šie savienojumi mums ir ārkārtīgi svarīgi. Un ja mēs apskatāmies par to, kā mēs draudzēsimies, tad, protams, ir jārunā par to, ka ārpolitikā ir jāapzinās, ka mēs esam arī konkurenti, ne tikai partneri. Un man šķiet, ka šodien pasaulē ir vairāk tādi pozitīvi piemēri, kur mazas valstis vai mazas pilsētas ir labi pazīstamas. Mēs varam runāt par Singapūras piemēru, neliela valsts, par viņu runā visa pasaule. Starptautisks biznesa, finanšu centrs ar milzīgu ostu. Mēs zinām, kā ir attīstījusies Hongkonga, strateģiska vieta, starptautisks biznesa finanšu centrs Eiropā, Holanda, ne tā lielākā valsts, lielas ostas, milzīga lidosta, savienojuma un tā tālāk. Un man šķiet, ka valdībai, runājot par ārpolitiku, skaidri jādefinē, kādus biznesa projektus mēs gribam realizēt. Un visbeidzot, runājot par Amerikas Savienotām valstīm, jā, Amerika ir un paliek mūsu strateģiskais partners, bet laikā, kad šodien mēs domājam, kam pārdot Pareks banku, kāpēc valdība nevarētu pieņemt lēmumu un pateikt, mēs vēlamies palielināt finanšu konkurenci šajā reģionā. Mēs runāsim ar Amerikas Savienoto valstu valdību par to, lai Pareks banka tiktu pārdota Amerikas Savienotajām valstīm kādām no lielajām bankām. Un tādā veidā mēs varētu palielināt konkurenci, tiešām stiprināt Latvijas ekonomiku un arī ekonomisko sadarbību ar strateģisko partneru Ameriku. Tā kā es aicinu ārlietu ministru pirmkārt un valdību kopumā padomāt, kā mēs varam tiešām pēc iespējas aktīvāk realizēt mūsu ekonomiskās intereses visās tajās valstīs, ar kurām mums ir sadarbība. Paldies.
Paldies. Vārds deputātam Dzintaram Zaķim.
Prezidenta kungs, prezidenta priekšādātāja kundze, ministri, kolēģi. Man šķiet, ka Latvija jau ir pietiekami ilgu laiku gan Eiropas Savienības, gan arī NATO dalību valsts, lai virkni ar nozīmīgiem ārpolitikas jautājumiem mēs uzticētu vai lēmtu tā, kā to nosaka šīs lielās organizācijas. Tas īstenībā, manuprāt, nozīmē to, ka mūsu ārlietu sektoram ir ļoti laba iespēja tos resursus, kas ir ārlietu sektora rīcībā, fokusēt uz tiem jautājumiem, uz šaurākiem, ne pašiem plašākiem, uz tiem jautājumiem, kas mums tieši ir būtiski, kas tieši Latvijai ir ārkārtīgi būtiski. Un es aicinu vairāk runāt par, piemēram, ekonomikas fokusu vai par koncentrāciju uz ekonomikas vai uz jautājumiem, kas ir saistīti ar Latvijas iziešanu no krīzes stadijas ekonomikā un arī, kā Rotberga kungs un vēl kolēģi pieminēja, uz attīstības sadarbību. Latvijā ir vesela virkne ar ļoti labiem diplomātiem. Latvijas diplomāti ir mācējuši vēsturiski skaidrot un pierādīt okupācijas seku ietekmi uz Latvijas vēsturiskajiem apsvērumiem. Latvijas diplomāti ir varējuši padarīt ļoti daudz, lai mēs būtu gan NATO, gan ES biedri, bet laiks ir mainījies. 10 gadi ir pagājuši, vairāk kā 10 gadi ir pagājuši. Un šobrīd tik tiešām man šķiet, kad ir būtiski, lai šī diskusija, kur tautas kalpi, tautas priekšstāvi, izsaka savu vīziju par to, kā kam būtu jābūt tālāk, es uzskatu, ir ļoti būtiski, lai ārlietu sektors, lai ārlietu politika, jo diplomātija jau nav tikai un vienīgi galvenais virzītājs. Diplomātija nav ārlietu politika. Ir būtiski, lai ārlietu politika tiktu safokusēta uz to, lai pirmajā prioritātē ārlietās izvirzās tieši mūsu ekonomikas intereses. Un tas ir izdarāms. Otra lieta – attīstības sadarbība. Par to jau kolēģi pieminēja. Un daudz kolēģi varbūt arī ārpus šīs tribīnas un ārpus šīm telpām ir teikuši, ka attīstības sadarbība jau vienmēr balstās pārsvarā uz naudu. Uz tiem līdzekļiem, ko mēs varam tām valstīm, kam ir nepieciešams piedāvāt un palīdzēt. Bet godīgi sakot, es domāju, ka nav tā, ka tikai uz naudu balstās šī politika. Ja mēs skatāmies uz austrumiem no Latvijas, vai pareizāk sakot uz dienvidu austrumiem no Latvijas, mēs redzam, ka nemaz tik daudz valstu, kuras vēlās attīstīt savu nākotni balstoties uz demokrātiju, nav. Mēs redzam Ukrainu, kur demokrātija ir iebuksējusi, mēs redzam Moldovu, kur nemaz tik viegli neiet ar demokrātijas procesiem, un mēs redzam Gruziju. Gruzija kā tāda viena saliņa, demokrātijas saliņa, ir daudz sasniegusi, bet arī tur ir vesela virkne problēmām. Latvija, jūs redzat, ir tāda kā robeža, demokrātisko valstu ārējā robeža, kur demokrātija aiz mums tālāk ir ļoti retās vietās. Un es uzskatu, mums ir ļoti daudz jāvelta ārlietu sektoru uzmanību un pūles par to, lai tieši mūsu partneriem, kam mēs varam palīdzēt, kas veido demokrātisku attīstību, lai mēs arī varētu palīdzēt. Kaukāza reģionā ir 3 valstis, mēs labi zinām, un tur ir ļoti konfliktu plosīts reģions. Ja Latvijas ārlietu sektors varētu fokusēties uz to, lai piemēram risinātu Kalnu Karabaha problēmu, palīdzot Eiropas diplomātiem, palīdzot varbūt starptautiskiem kaut kādiem risinājumiem, mēs noteikti varētu panākt šajā reģionā krietni labāku sadarbību starp Kaukāza valstīm, tādējādi visa reģiona attīstību. Otra lieta, ko es saskatu, mēs labi visi zinām, ka pirms 2 gadiem Gruzijā bija karš. Mēs visi labi zinām, ka 20% Gruzijas teritorijas ir okupēta. Mēs labi zinām, ka gandrīz 500 000 cilvēku nevar atgriezties savās mājās. Tur tiek realizēta etniskā tīrīšana. Paralēli mēs labi zinām, ka Krievija ar Eiropu ir noslēgusi vienošanos ir tas Sarkozy un Putina līgums, kurš netiek pildīts. Es uzskatu, ka mūsu ārlietu sektoram, lai vai cik tas dažreiz nebūtu neērti, bet uz tā fona, ka uzlabojās mūsu attiecības ar Krieviju, reizēm mums ir jāmāk ne tikai ērtas un sev tikai izdevīgas lietas runāt ar Krieviju, bet ir jāmēģina piepalīdzēt arī mūsu kolēģiem. Un mums ir jāmēģina, mūsu ārlietu sektoram ir jāmēģina panākt to, lai šie līgumi, kas paredz to, kā Gruzijas teritorija tiek atbrīvota un okupācijas karaspēka, tiktu praksē realizēta. Es uzskatu, ka mums ir jāpiepalīdz realizēties taisāka Švilī kunga iniciatīvai, ka problēmas starp Krieviju un Gruziju ir risināma mierīgā ceļā. Nevis kara, bet mierīgā ceļā. To visu var izdarīt mūsu ārlietu sektoram, uz to savu uzmanību būtu jāfokusē. Un visbeidzot, es apgalvoju, ka ne jau Gruzija nav gatava iestāties NATO. Tieši otrādāk, rietumi nav gatavi paspert to solīti pretī Gruzijai. Un arī šeit mūsu ārlietu sektoram ir daudz ko darīt. Paldies!
Paldies. Vārds deputātam Borisam Cilievičam.
Cienījamie kolēģi, es gribētu runāt tikai par vienu konkrētu tēmu. Tā ir Saeimas likumdevējā loma ar politikas izstrādē un iztenošana. Ar politika ir ārkārtīgi svarīga pēstniecība. Kad valsts uzņema saistības, tas ir tieši valsts saistības, nevis konkrētas valdības, konkrētas partijas vai konkrēta ministra saistības. valdības mainās, ministri nāk un iet, bet atbildīgai valstī jāpilda savas saistības. Tieši to mēs sapratam ar uzticamību. Mums jābūt uzticamam partneri. Un jau vairāki runātāji šodien atzīmēja, ka ārlietu ministra uzstāšanās bija interesanta, bet diezgan paviršu un tehniska. Un tas liela mērā attiecies arī uz mūsu stratēģiju un mūsu izpratni par Eiropas Savienību. Nevar teikt, ka mums nav pārdomātas pozīcijas. Daudzas jomas tā ir, bet tā ir fragmentāra un tā ir reaktīva. Vai mēs esam spējīgi izstrādāt proaktīvu pozīciju, vai mēs iestājāmies par tālāko harmonizāciju, par tālāko Eiropas Savienības integrāciju, ja tad kuras jomas. Uz visiem šiem atbildēm nevar atrast atbildi tik izpildvaras līmeni. Tas ir politisks jautājums, tas ir strategisks jautājums, un ar to jānodarbojas Saimai likumdevējiem. Vārdu sākot, kāda Eiropas Savienība atbilst Latvijas nacionālajiem interesiem. Nevar teikt, ka Saima nepiedalās ar politikā. Mēs piedalāmies arī tieši. Es gribu atgādināt par to, par ko šodien vispār netika runāts. Ir vesela virkne Latvijas Saimas delegāciju starp parlamenta asamblējas, parlamentāras asamblējas. Diemžēl šis delegācijas diezgan bieži tiek uzskatīts tikai par tādu politiska turisma paveidu. Bet tas ir atkarīgs no mums. Cik bieži mēs vispār par to runājam, tiepat mūsu Saima, mūsu plenārsēdes, cik nopietni mēs paši to uztveram. Ja mēs paši to neuztversim nopietni, tad arī, protams, sabiedrība un mediāri to neuztvers nopietni. Protams, mums vairāk jāprasa no ārlietu ministrijas. Godīgi sakot, es neesmu pilnībā apmierināts ar to, kā šīs dienas debats ir organizēts. Mēs noklausījāmies garu uztašanas. Tad mēs uzstājāmies, un beigas ārlietu ministrs varbūt liks mums atzīmes. Teiks, nu, tas bija labi, tas nebija pārāk labi, tad tam nav jābūt. Mums jāuzdot jautājumus, mums jābūt tiesībam, prasīt konkrētas atbildes uz mūsu konkrētajiem jautājumiem, jo ārlietu ministrs nepārstāv savu politisko partiju. Godīgi sakot, esmu drusciņi sarūktināts, ka ministrs uzskatīja to par nepieciešamu savas uzrunas pašā sākuma, uzsvērt savu partijasko piederību. Tas nav būtiski. Ārlietu ministrs pārstāv valsti un pārstāv visus valsts pilsoņus, visus iedzīvotājus. Tātad mums jāprasa vairāk, bet, lai to prasītu, mums jābūt spējīgiem piedalīties ar politikas izstrādi. Un šeit galvenais manā skatījumā ir atbildība. Vai mēs esam pietiekoši profesionāli un pietiekoši atbildīgi, lai patiešām prasītu to lielāko līdzdalību ar politikas veidošanu un iztenošanu. Saima, parlaments nedrīkst darboties kā nevalstiesko organizācija vai politiska grupa. Diemžēl tā gadas. Mēs redzam, kaut kas notiek televīzijā, mēs uzskatām par nepieciešamu reaģēt, uzreiz parādās kaut kāds deklarācijas projekts, mēs kaut ko nosadām, kaut ko atbalstām, un tad mēs esam apmierināti, mēs esam izteikušies, mēs savu darbu esam padarījuši. Nē, tā tas nav. Un parlamentam nav jādarbojas un nedrīkst darboties tādā garā. Mums jābūt spējīgiem. Izstrādāt ilglaicīgu stratēģiju, efektīvu stratēģiju, un tas ir faktiski šīs divas viena uzdevuma sastāvdaļas. No vienas puses, mums nav jāpaļaujas uz mūsu ārlietu resora profesionalismu, ko es nekādā gadījumā negribētu apšaubīt, patiešām mūsu diplomātiem, kas saka, gods kam gods, šo 20 gadu laiku mums izveidojas ļoti profesionāls diplomātiskais dienests, bet tomēr diplomāti nevar rīkoties paši pa sevis, nevar rīkoties bez stratēģijas, ko izstrada likumdevējs. Bet vēlreiz gribu uzsvērt nobeigumā, ka tas ir mūsu uzdevums pašiem paaugstināt savu profesionalismu, savu atbildību, lai mēs ne tikai prasītu šo līdzdalību, bet arī būtu spējīgi līdzdarboties. Paldies!
Paldies! Pirms mēs turpinām debatas, ir palikušas 6 minūtes pārtraukumā, bet ir saņemts 5 deputāti iesniegums ar lūgumu turpināt sēdi bez pārtraukuma, kamēr vai deputāti piekrīt. Tad turpinām sēdi nākamajam vārds deputātam Ingmāram Līdakam.
Cienamais prezidentkungs, cienamie klātesošie,
ārlietu ministra ziņojumā es tomēr neatradu kaut ko sev ļoti, ļoti būtisku un svarīgu. Latvija nedrīkst ignorēt vienu no globālajām pasaules prioritātēm, un tā ir vidas aizsardzība. Tieši no pasaules attīstīto valstu spējas sadarboties šajā jomā ir un būs atkarīga mūsu planētas un arī cilvēces nākotne. Gribas ticēt, ka Latvija kā Eiropas Savienības dalībvalsts sev pieskaita pie attīstīto valstu pulka. Un neatkarīgi no pašreizējām ekonomiskajām problēmām ir un būs tālredzīga jebkurā starptautiskā debatē gan par klimata pārmaiņu mazināšanu, gan ģenētiski modificētu organismu izplatības ierobežošanu, gan bioloģiskās daudzveidības saglabāšanu. Latvija ir parakstījusi vairākas starptautiskas konvencijas vidas jomā, un es gribētu būt pārliecināts, ka ekonomiskās nedienas nebūs par iemeslu atteikties no saistībām šajā jomā, kas civilizētajā pasaulē tiek uzskatīti par patiesu prioritāti. Te īpaši gribu atzīmēt sadarbību ar Baltijas jūras reģionu valstīm Baltijas jūras vidas aizsardzībā. Ziņojumā neietverot sadarbības perspektīvas vidas jomā attiecību veidošanā ar Ziemeļvalstīm, kaimiņvalstīm Lietuvu un Igauniju, un ne tikai, ir ignorēta realitāte. Sadarbība ir un būs, jo cita ceļa jau mums nav. Un vēl kas, akcentējot sadarbības prioritāti sadarbībai ar Lietuvu, Kristovska kungs minēja Visaginas atomelektrostacijas projektu. Cienījamie klātesošie. Visaginas AS projekta līdzšinējās attīstības gaita jau pati pa sevi liek domāt par ekonomisko un finanšu avantūru. Neskaršu šeit pat vidas aspektu. Latvijas ekonomika nav tik stipra un valsts tik bagāta, lai šajā pašā Lietuvā neviennozīmīgi vērtētajā projektā iesaistītos un ieguldītu milzu līdzekļus. Līdzekļus kaimiņu valsts ekonomikā. Jā, starpsavienojumam ar Zviedriju un Poliju caur Lietuvu. Bet ne atomelektrostacijai. Martā būs Zaļās partijas kongress, kurā paredzēts ļoti plašas debats par šo jautājumu. Un esmu pārliecināts, ka neviens Latvijas politiķis nevarēs rēķināties ar drošu Zaļās partijas atbalstu, ja mēģinās uzņemties iniciatīvu šī pusmirušā avantūristiskā projekta aktualitātes reanimēšanā. Paldies par Zaļu Latviju, Zaļā Eiropā un pasaulē.
Paldies, vārds deputātam Dzintaram Rasnačam.
Augsts godātais prezidenta kungs, cienījamie priekšsēdētāji, ministri, godātie kolēģi. Ārpolitikas debats pēc būtības šodien ir pirmais precedents. Ir bijis kaut kas līdzīgs agrāk Latvijas vēsturē, taču man šķiet šodien mēs spēram pirmo soli tādā virzienā, kādu jau ilgus gadus piekop civilizēts daudz gadu desmit pieredzējušas demokrātiskas rietumu valsts un pārmetumu par to, ka nav iespējas uzdot jautājumus un atbildēt, ir vietā, bet es domāju, ka nākamajā gadā mēs varam pilnveidot šo kārtību. Es nācu šai tribīnē, lai minētu divas lietas. Pirmā lieta ir tāda, ka es gribētu publiski paust paldies visiem diplomātiskā un konsulārā dienesta pārstāviem. Man ar viņiem ir bijusi sadarbība strādājot trīs valdībās par ministru un strādājot jau ceturtajā sasaukumā Latvijas parlamentā. Un jāsaka, ka tie ir cilvēki, kuri atdod ļoti, ļoti daudz no savu privātā laika un no visu pārējā tieši Latvijas valsts labā. Un man ir aicinājums ārlietu ministram atcerēties, ka ministrs un diplomātiskā un konsulārā dienesta pārstāve tā ir viena ģimene. Un ik viens no šiem cilvēkiem vispirms jau ir cilvēks un tikai pēc tam ir ierēdnis. Ministri nāk un mainās, bet diplomātiskais korpus turpina strādāt, attīstās, rotē un atkal turpina strādāt. Un ja mēs uz šiem cilvēkiem, uz šiem mūsu darbiniekiem pirmkārt versīsimies pret viņiem vai runāsim ar viņiem kā ar cilvēkiem, mums būs daudz lietas daudz vienkāršāk saprast. Otrs mans aicinājums ārlietu ministram, neskāpēc gribas savu aizsardzības ministru, ir turpināt to tradīciju, ko 1997. gadā aizsāka toreizējais ministru prezidents Gunters Krasts, kad Latvijas institūtu vadīja Vairvīķa Freiberga, un šī tradīcija bija saistīta valsts protokolu. Un šī tradīcija jau darbojas 13 gadus, un ļoti veiksmīgi, un šī tradīcija saistīta, ka valsts protokola neatņemama sastāvdaļa ir augstu valsts amatpersonu darbības programmā, ja vizīšu programmā iekļaut okupācijas muzeju apmeklējumu. Šobrīd bijusi tikai viena amatpersona, kur ir izvairījusies ierasties Latvijā dēļ šī muzeja apmeklējuma. Vismaz pēc tā, ko mēs publiski esam saņēmuši kādu informāciju. Bet man šķiet, ka šī tradīcija ir pilnveidojama un attīstām, un vienalga pie kādas rocības vai līdzekļi ir pietiekami vai nav, bet šī tradīcija noteikti ir jāsaglabā. Tie būtu mani divi novēlējumi ārlietu ministram un veiksmi darbā. Paldies!
Paldies, vārds deputātam Imantam Parādniekam.
Augsti godājumais prezidentkungs, cienīmās dāmas, godājumie kungi. Izcils ārpolitikas atslēga ir pašapzinīga valsts nacionālo interešu aizstāvība. Tātad stingra stāja un gudra politika. Tikai tā var iemantot pat nelabvēļu, respektu un cieņu. Diemžēl, kopš Abrenes nodevības akta Latvijas ārpolitikas mugura joprojām nav iztaisnota, bet galva piegružota ar domām, kā izpatikt. Ārlietu ministrs savā uzrunā pieminēja deklarāciju par ārpolitikas nostādnēm, kas konsekventi tiek realizēta. Es vēlos atgādināt kādu citu deklarāciju. Par Latvijā īstenotā PSRS totalitārā komunistiskā okupācijas režīma nosodījumu, kurā rakstīts. Latvijas Republikas Saima uzdod ministru kabinetam noslēgt starp Latvijas Republiku un Krievijas Federācijas speciālu nolīgumu, kas noteikti savstarpējās saistības materiālo izdevumu sekšanā, kā arī palīdzības sniegšanā pārceļotājiem, tāpat arī viņu ģimenēm, kas pārceļas uz savu vēsturisko vai etnisko dzimteni. Latvijas Republikas Saima aicina Krievijas Federāciju turpināt Krievijas Federācijas bruņoto spēku militāru personu un to ģimeņu locekļu repatriāciju atbilstoši Latvijas un Krievijas noslēgtajiem starptautiskajiem līgumiem. Ir laiks konsekventi realizēt šīs 2005. Gadā Saimā pieņemtās deklarācijas nostādnes. Jo īpaši tagad, kad Krievija aktīvi aicina savus tautiešus mājās un izdalšam nolūkam cienīgus finanšu līdzekļus. Latvijas valdības uzdevums un pienākums ir noslēgt starptautiskus līgumus, kas nodrošinātu plašu nepilsoņu repatriāciju, lai tie, kas nespēj pieņemt latvisku Latviju, varētu iegūt mājas, kurās vide ir viņiem piemērota. Šī procesa mērķis ir rūpēties par drošību ne tikai latviešu valstī, bet arī visā Eiropas Savienībā. Jo ar tādu nelojālu cilvēku skaitu mēs esam kā Trojas zirgs Eiropas Savienībā. Ārlietu ministram ir iespēja šo Trojas zirgu aizgādāt pēc piederības un veicināt Latvijas uzplaukumu, strādājot pie latviešu atgriešanās no svešatnes mājās. Paldies!
Paldies! Vārds kultūras ministrei Sarmītei Elertei.
Godātie kolēģi, labdien, prezidentkungs. Šodienas ziņojums par Latvijas ārpolitiku ļoti skaidri iezīmē Latvijas ģeopolitiskās identitātes pēctecību. Šī pēctecība bija un būs rietumi. Tas bija iemesls, kāpēc 18. Gadā dibināja Latvijas valsti, atpakaļ ar piederību šai identitātei atjaunoja Latvijas Republiku 90. Gadā. Tagad mums ir iespēja līdzi darboties tajā, lai stiprinātu šo rietumu ģeopolitisko identitāti. stiprinātu to gan domājot par kopējo Eiropas politiku, par to, kāds spēlētājs, cik stiprs spēlētājs būs Eiropa multipolārajā pasaulē, domāt par to, kā atbilstoši globālajiem finanšu tirgiem stiprināt valstu kopības šos tirgus regulēt. Bet tas nav vienīgais veids, kā mēs varam stiprināt Eiropas identitāti. Lielā mērā, pateicoties austrumeiropiešiem, Eiropas kopējā vēstures izpratnē ir ienākusi izpratne par to, ka ir nepieciešama jauna kopēja Eiropas vēsture, kas arī ir atzīmēts mūsu šajā ārpolitikas ziņojumā. Šis gads ir īpaši svarīgs Latvijas nacionālajai identitātei un Eiropas kopējai vēsturiskajai atmiņai un identitātei. Pirms 70 gadiem no Latvijas tika deportēti tūkstošiem Latvijas pilsoņu. Pirms 70 gadiem Rumbulā tika noslepkavoti Latvijas pilsoņi. Un šodien visā pasaulē ir holokausta piemiņas diena. Pirms 70 gadiem Litenē, līdzīgi kā Katiņā, padomju okupācijas spēki slepkavoja Latvijas virsniekus. Šie notikumi ir svarīgi, lai mēs stiprinātu savu nacionālo identitāti un atmiņu un kopējo Eiropas identitāti un atmiņu. Daļa no Eiropas identitātes ir kultūra. Kultūra tāpat kā sports. Kultūra ir tas vēstnes, kas signalizē cilvēkiem visā pasaulē to, ka šī ir kvalitīva vide, kur investēt, šī ir kvalitīva vide, kur braukt, kur atpūsties, kur atstāt savu naudu. Mums priekšā ir divi ļoti svarīgi notikumi. Viens no tiem ir Rīga, kultūras galvaspilsēta 2014. Gadā un Eiropas prezidentūra 2015. Gadā. Visas valstis, kļūdamas par Eiropas prezidējošo valsti, cenšas sev parādīt kā kultūras valstis ar brīnišķīgāko no iespējamiem kultūras piedāvājumiem. Bet, man liekas, nobeidzot, ir viens pienākums, ko tuvākajos gados mums būs jāpilda šeit Latvijā. Savulaik mūsu mērķis bija būt pārstāvētiem Eiropā. Mums būs jāstrādā priekš tā, lai Eiropa būtu pietiekami pārstāvēta Latvijā. Ja jūs paskatāties Latvijas mediju telpu, tajā nedominē Eiropas produkcija. Ja jūs paskatieties Latvijas mediju īpašniekus, tad arvien noteicošāk tur sāk dominēt austrumu kapitāls. Ja jūs paskatāties afišus uz ielām, tad tur nedominē kvalitatīvs Eiropas kultūras piedāvājums. Pie tā mums būs jāstrādā. Paldies!
Paldies, vārds deputātam Edgaram Zalānam, kurš arī ir lūdzis 7 minūtes.
Augstgadātais prezidenta kungs, augstgadātie saimes locekļi, valdības locekļi, ekscelences. Laiks ir īsts, vēlos pieskaties tikai trim problēmām vai trim lietām. Viena ir Latvijas ārpolitikas principi, otra – mūsu ārpolitikas plānošanas lietas un trešais – ārpolitikas instrumenti. Mūsu politiskās frakcijas ārlietu pozīcija ir skaidra, tā ir definēta mūsu programmā un tā ir izteikta četros vārdos. Latvijas intereses pirmajā vietā. Ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka ikvienam, no valsts sākot no valsts prezidenta, beidzot ar deputātu, turpinot ar katru diplomātu, jebkurā pasaules malā, pirmais un augstākais princips ir Latvijas valsts sabiedrības, tātad katra cilvēka intereses. Ārlietu ministrs savas runas sākumā citēja Zigfrīda Anzmejerovicas vārdus, tos pieminē arī citi, un tie ir vārdi par laimi, kur jāizauklē Latvijas politiķiem. Kāds tad ir šodienas Latvijas intereses? Kas tad šodien veido to iespējamo Latvijas laimi, kur mums jāsagādā un jāizauklē? Es nosauktu trīs lietas – neatkarība, drošība, labklājība. Jā, mūsu valsts neatkarības atjaunotnes sākuma posmā neatkarība un drošība bija divas galvenās lietas. Mēs esam izdarījuši liels darbs, tas lielā mērā ir panākts, mēs esam iestājušies Eiropas Savienībā un NATO, un tas nozīmē, ka tur mēs nedrīkstam atslābt. Tur mums ir jāstrādā. Bet īsākajā termiņā es uzskatu, ka šobrīd mūsu galvenais uzdevums ir, ārpolitikas uzdevums ir mūsu iedzīvotāju labklājība. To nodrošina valsts konkurētspēja, ārpolitikā tas nozīmē biznesa un ekonomisko diplomātiju. Protams, līdz ar to būs investīcijas, eksporta darba vietu vairošana, Eiropas globalizācijas sniegto iespējumu izmantošana katra mūsu cilvēka labā. Tas arī veidos, vismaz daļai veidos, to Latvijas laimi, par kur runājam vispārīgi. Tas to konkretizēs. Un tāpēc tam ir jābūt mūsu galvenajam ārpolitikas vadmotīvam – biznesa, ekonomiskā diplomātija. Runājot par ārpolitikas plānošanu, protams, svarīgi ir principi, svarīgi ir vīzija, nu, vai kā cits saka redzējums, svarīgi ir profesionalitāte. Svarīgākie principi, kurus gribu pieminēt – pašcieņa, pragmatisms, konsekvence. Tas ir gan attiecībās ar Eiropas Savienību un tālākiem partneriem, gan arī ar mūsu kaimiņiem austrumos. Un neskatoties uz to, ka mūsu valsts politiskais svars pasaulē nav pārāk liels, mums ir tiesības un pienākums saglabāt savu ārpolitiku, parādīt savas nianses un ienest savus īpašos akcents. Jo mums ir īpaša demokrātijas un valstiskuma atjaunošanas pieredze, mums ir pieredze, kā mēs iestājāmies Eiropas Savienībā un NATO, iekšpolitiski mums ir reģionālās reformas pieredze, šodien mums ir pieteikts viedoklis par federālas Eiropas iespējamību. Ar to ir jādalās, par to ir jādebatē. Latvija nevar vienmēr kūtri un diezgan pasīvi pieslēties kopējai Eiropas pozīcijai, vai vienkārši nespēt adekvātā laikā paust konkrēti savu pozīciju. Kā tas notika, piemēram, nesenajā Baltkrievijas gadījumā? Atsevišķās jomās mēs varam būt gan eksperti, gan līderi. Protams, paužot viedokļus, Latvijas ārpolitikā svarīgi ir pareizās proporcijās sabalansēt gan savas vērtības, gan savas intereses. Mēs nedrīkstam par cilvēktiesību pārkāpumiem klusēt, kā izvēlēsies šī valdība, taču vienlaiks mums jābūt ir pietiekam gudriem, inteliģentiem, savās attiecībās ar kaimiņiem, nezaudējot komunikāciju kanāls, nezaudējot sadarbības iespējas. Mūsu politiskā frakcija un partija uzskata, ka Latvijas ārpolitika būs veiksmīga tikai tad, ja būs trīs lietas. Pirmkārt, tai piemitīs ilgtermiņa skatījums, otrkārt, tā būs precīzi, efektīvi koordinēta, treškārt, ārlietām būs atvēlēta pietiekami daudz resursu. Tātad pirmkārt, mēs liekam priekšā valdībai sagatavot nevis pārskatu par vienu gada iespējamo darbu un dažas idejas un par to, kas ir bijis un ko darīt šogad, bet nodrošināt jaunas ekspertu un praktiķu izdebatētas ārpolitikas pamatnostādņu izveidu vismaz 5 gadiem. Kā tas bija laikam, kad strādāja Pabrikungs, tas bija no 2006. Līdz 10. Gadam. Līdzīgas nostādnes. Mums pārāk neinteresē ierēģiņu sagatavots redzējums, kur ir novērojams dažas dīvainības, kā tuvākām valstīm veltīts trīs rindiņas, bet ļoti tālām, piemēram, vesels lapus. Mēs domājam, ka viedoklim ir jābūt politiskam un pietiekam izdiskutētam. Otrkārt, es uzskatu, ka neskatoties uz to, ka ārpolitika, protams, ir visas valdības jautājums, mēs nedrīkstam nonākt situācijā, ka varbūt ministra personības dēļ vai kā citādi, veidojas situācija, ka mēs pamanām 5 dažādas ārpolitikas. Ārlietu ministra ārpolitika, aizsardzības ministra ārpolitika, premjera, prezidenta ārpolitika, saimnes spīkers ārpolitika. Es nesaku, ka tās ir slikts, es saku, ka jābūt ir vienai vienotai. Piemērs ir 2015. Gada gatavošanās prezidentūrai, esmu par to jau debatējis tikai atkārtoši, ir zināms mulsums par to, kādā veidā divas ministrijas, vai nu, prezidenta biedrs, šobrīd Pabrikungs un ārlietu ministrs, kopīgi tiešām spējas sagatavot mūsu tā, lai mēs šo unikālo iespēju, kas ir dota šobrīd vienreiz, lai mēs to nepalaistu garām. Treškārt, mums ir nepieciešami instrumenti, ar ko veidot Latvijas ārlietu politiku. Ārlietu ministrs ļoti labi pateica, viņš teica, jāveic praktiskās darbības. Bet pilnīgi skaidrs, ka ārpolitika nevar veidot un praktiskās darbības nevar veikt tikai ar tīru sirdi un skaidru ūdeni vien. Dažu gadu laikā ārlietu budžets ir apcirts no 41 līdz 26 miljoniem. Ir atlaista vairāk nekā 100 augstas klases profesionāļu un talantīgi diplomāti. Attīstības sadarbībai piešķirts smieklīgie 269 lati, kāds teica, laikam Rotbergkungs, ka tukši budžetā jau ne, 269 lati. Latvijas tēla veidotājiem Latvijas institūtam pārdesmit tūkstoši. Šāda resursu politika skaidra parāda pretēji ārlietu ministra paustajam, pretēji tam, ka mēs veltam ārpolitikai veselu sēdaru debatēm Es uzskatu, Dombrovska valdībai pagaidām ārlietas nav prioritāte. Ārlietu ministram ir nevis jācer, kā viņš teica, ka valdība iedos naudu, bet par to aktīvi un neatlaidīgi jācīnās. Vienlaicīgi, protams, mums jāuzteic un jāsaka paldies tiem cilvēkiem, kas tiešām strādā joprojām Latvijas ārpolitikā. Pietiekams spiedīgos materiālos apstākļos. Un es nobeigumā varu teikt, ka vispietiekamiem instrumentiem ar neskaidru vīziju un vairākiem sastarpēji konkurējušiem ārpolitikas veidošanas poliem mēs neizsagādāsim, neizauklēsim šodien vairākārt pieteikto Latvijas laimi, kuru no politiķiem gaida Latvijas tauts. Tāpēc es aicinu gan ārlietu ministru, gan valdību. Pirmkārt, nekavējieties uzsākt darbu pie ārpolitikas stratēģijas vismaz 5 gadiem. Otrakārt, koncentrēt ārpolitikas rīcības pilnīgi skaidrā un efektīvā vienā vektorā. Un treškārt, vai no reformām pārvaldība, bet vēl labāk ar atbilstošu budžetu nodrošināt Latvijas ārpolitikas realizāciju. Nobeigumā, tā kā debats iet uz beigām, es aicinu ārlietu ministru atbildēt uz tiem priekšlikumiem jautājumiem, kur šeit ir izskanējuši.
Paldies, vārds deputātam Klāvam Malšteinam.
Labdien! Labdien, augsts godātais prezidenta kungs! Labdien, saimnes priekšsēdētājas kundze! Labdien, ministri! Cienījamās deputātes un deputāti! Es šīs dienas debatēs gribu pieskārties tik būtiskam jautājumam kā enerģētika. Enerģētika nākotnē un šodien jau pēc būtības ir kļuvusi par ārpolitikas ieroci. Tas būs ierocis, kas nākotnē nogalinās noteikti nevienu valsts ekonomiku, ja par to netiks domāts pragmatiski, ja par to netiks domāts ar nākotnes skatījumu prizmu. Arī Latvijai var būt šāds drauds nākotnē. Tāpēc jau šodien mums jārunā un jādomā par to, lai Latvija nebūtu enerģētiskā sala Eiropas Savienībā, lai Latvija nebūtu enerģētiskā sala pasaulē. Šodien, neesot Krievijas gāzei, neesot Krievijas elektroenerģijai, mūsu valsts pēc būtības nevar runāt par ekonomikas attīstību, par ražošanas attīstību, par enerģētisko neatkarību. Tādēļ, manuprāt, būtu jādomā un jārunā arī par alternatīviem enerģētikas projektiem. Es šeit nevaru piekrist citu kolēģi teiktajam saistībā ar Visagiņas staciju, jo, kā zinām, pavisam nesen savu darbību ir apturējis Ignalīnas stacija, kas pēc būtības izslēdz Latvijas energoapgādes piegādi no alternatīviem enerģijas avotiem pilnībā. Šodien esam atkarīgi pilnīgi no Krievijas enerģijas. Tādēļ Latvijai un Latvijas politiķiem būtu skaidri jāpasaka, ka Baltijas vienotības vārdā mēs aizvien esam uzticīgi mūsu partneriem, esam paužam vislielāko atbalstu Visagiņas stacijai, kā atoma enerģijas stacijai, tepat kaimiņos Lietuvā. Tas uzreiz noņemtu bažas no izskanējušās informācijas par Kaļiņingradas stacijas iespējamo būvniecību un Latvijas atbalsta tai. Es uzskatu, ka tas ir pilnīgi neiespējami. Mums ir jāatbalsta kaimiņu valsts izvirzītā enerģētikas politika. Tikai tad mēs varēsim runāt par sašķidrinātās gāzes terminālu Rīgā, ja mēs šādā veidā spēsim atbalstīt Lietuvu, Igauniju un kopēji, kā Baltijas valsts, varēsim uzsākt enerģētiskās neatkarības kursu Eiropas Savienībā. Tieši tikpat būtiski jautājums ir starpsavienojums starp Latviju un Igauniju un citām valstīm, lai mēs varētu runāt par alternatīviem enerģijas piegādes avotiem, lai mēs varētu runāt par to, lai Latvija vienu dienu nekļūtu par ierobežotu enerģijas salu. Tikpat būtisks jautājums ir energoefektivitāte. Šodien mums dod Eiropas Savienība un citas valsts ļoti liela iespēja attīstīties energoefektivitātes virzienā, gan siltumenerģijas ekonomēšanā, gan arī elektroenerģijas ekonomēšanā. Tas ir ļoti būtiski, un šie instrumenti mums ir jāizmanto, jo tikai tādā veidā mēs varēsim runāt par racionālu līdzekļu izlietošanu nākotnē. Tikpat būtisks izaicinājums mums nākotnē saistībā ar dalību Eiropas Savienībā būs trešās enerģētikas paketes ieviešana, kas runā gan par energoapgādes tirgus liberalizēšanu, gan par dabasgāzes apgādes tirgus liberalizēšanu, šos tirgus būtiski izkristalizējot un ļaujot šo tirgus piegādes avotiem būt dažādiem. Tās, manuprāt, ir būtiskākās enerģētikas prioritātes. Un kā jau iepriekš savā runā teicu, tad enerģētika noteikti nākotnē būs viens no būtiskākajiem ārpolitikas ieročiem. Un šī ieroča mums pašiem būtu jāspēj prognozēt un izmantot, lai Latvijas valsts nākotne plauktu un zeltu. Paldies jums par uzmanību.
Paldies. Vārds deputātam Visvaldim Lācim.
Godātais valsts prezidenta kungs, godāmās saimnes priekšsētāji, vispārējie cienītie kolēģi, dāmas un kungi. Iepriekšējās devītās saimas laikā Zaļo zemnieku savienība man izvirzīja NATO parlamentārā asamblējā, un tur es darbojos visu četrus gadus. Es gribu teikt, ka šeit tos vārdus, ko lietoja, laikam Šķēlis vai Ulmaņkungs, ka mums jāpamāca arī grandus. Es tiešām biju tas, kas tos grandus pamācīja, bet tikai šeit saimā un ārlietu ministrijā un valdībā tas izsauca ārkārtīgi lielu nepatiku pret mani. Un tie, kas atcerās 2007. Gadu, atcerās arī, ka man gribēja tūlīt netīrā veidā noņemt no NATO parlamentārās asamblējas. Nu, ko tad tur es viņiem pateicu? Pirmkārt, es vienmēr aizstāvēju Latvijas intereses. Es teicu, ka saimā mana tā frakcija, kur es esmu, un tad, kad es biju bezpartējis, ka mēs vienmēr balsosim par to, ka latviešu karavīrus atbalstīsim viņu cīņā un finansiāli materiāli, lai viņu Afganistā karot, jo arī NATO aizstāv mūs. Bet es pamācīju ar viņus. Es teicu, ka mēs savā zemē dzīvojam jau 2000 gadus vismaz. Un 20. Gadsimta sākumā mums bija liels dzejnieks, Rainis. Un viņš mums mācīja, zudīs tavs jaunās dienas, zudīs tūkstoši jaunās dzīves, bet tavu tautu nezudīs, ja tu iesi mirt pa savu tautu. Un mums par laimi 20. Gadsimta sākumā bija daudz jauni cilvēki, kas bija gatavi mirt par savu tautu un atdevu savus jaunās dzīves. Un tagad jūs, amerikāņi un briti, nesaprotiet, ka pasaulē ir simtiem miljoniem jaunu islamticīgo cilvēku, kas ir gatavi atdot savus jaunās dienas un savu dzīvību par savu ticību, par savu pārliecību. Un ja jūs to nesaprotiesiet, jūs esat neveiksmēji. Faktiski es pateicu to, ko Obama atzina pirms gadu. You are doomed to failure, labā angļu valodā. Vai, kā tas tašot un vilni Latvijā, kas zināja to izsauc. Grandi! Es kā Latvijas pārstāvs vienmēr varēju runāt tāpat kā šeit 5 minūtes. Bet Rogozins un laika Mozarovs un kādi citi, tie vienmēr varēja atļauties runāt, cik grib. Tad es vienreiz paņēmu līdzi chronometru, norunāju 5 minūtes un pēc tam, kā runāju, jā, laikam tas bija Rogozina kungs, viņš runā 9 un 11 minūtes. Es prasīju vārdu replikai, paldies Dievam iedē, un teicu, ka šī zālē un šī asamblējā valda dubult morāli, dubult standarti. Es, Latvijas pārstāvs, kurus tautas karavīri cīnās Afganistānā. Un Krievija tikai partneri attiecībās, viņi nav NATO dalību valsts. Viņš var runāt 9 un 11 minūtes, un es tikai 5. Es lūdzu pārtraukt šo dubultu standartu. Lūk, kādai jābūt stājai. Un es viņus vēl pamācīju, ka starptautiskās tiesības, par kurām jūs runājiet, un šeit saimā, kas atcerās, es ar to teicu, īstenosies pasaulē tikai tad, ja pārākumu varmācību, kur uzspiež kādai mazai tautai, pārējās viss tautas un valsts sajūtīs kā sāpes un sajūtīs kā pārākumu un pārmetumu izdarīt pret pašu sevi. Un kamēr šādas sajūtas tautām valstīm nebūs, starptautiskās tiesības nerealizējies. Un tādēļ viņas jau arī nav vēl šodien un pastāv tikai uz papīra. Lūk, es arī definēju, ka NATO jāpaceļās augstākā morālā pakāpē. To jau arī Latvijas žurnalisti un neviens šeit, protams, neraks nevienu vārdu. Un kas šī augstākā morālā pakāpe ir? Pagaidām NATO mēs aizstāvam ar 5. Pantu 27 valsts neatkarību. Bet mēs zinām, ka visos starptautiskos fórumos, tā skaitā NATO, Eiropas parlamentā, mīl runāt par tautu pašnoteikšanās tiesībām. Bet NATO vajadzētu uzņemties tagad vadoņu lomu un aizstāvēt tautu pašnoteikšanās tiesības un neatkarīgās valsts tiesību veidošanu tajās valstīs, kur kāda tauta dzīvo. Klausoties, es esmu pirmais to pateicis, nav nekur starptautiskā literatūrā, kura dzīvo savā etnoģenētiskā teritorijā, kur viņi ir piedzimusi, attīstīsies un izveidojusies kā nācija. Un tas ir NATO pienākums. Un to mūsu ārlietu ministri arī nesaprot. Jo tieši, ja šis princips tāds veidosies un būs, tad mēs būsim droši pasaulē. Droši uz visiem laikiem. Jo vairāk neatkarīgs tauts, jo labāk. Un ārlietu ministrijas trūkums ir šī tieksme pēc izpatikšanas. Latvijas beidzamais pārstāvis Romā un Amerikas Savienotās valstīs doktors, filoloģijas doktors Speki pateica, ka mums latviešiem arī ārpolitikā vajag gara brīvību paturēt. Un viņš teica, gara brīvība tā ir īstā vienīgā vērtība, kuras dēļ pasaulē vien ir vērts dzīvot.
Paldies.